Fy faen, kjører Lolbu på en fredag. Fy faen, altså, kom heller inn og ta noe Bontis på Destiny, ja. Fy faen, altså. Jævla Lolbu.
Gledelig jul til alle lolbua-lyttere. Med jul så kommer det sykdom og dritt. Ikke bare julenisse og glede. Jeg har vært syk nå i en uke, og som du kanskje hører på stemmen min, så er det langt fra frisk. Har i hvert fall mistet hals, stemmebånd og alt herpa her. Så da, kjære lyttere, så overlater programlederroret til det store skoet å fylle. De er så store at det må to personer til for å fylle de. Det er nemlig Magnus og Lars som må fylle mine sko samtidig. Vær så god, gutta. Take it away.
Takk, takk. Magnus, tar du høyre eller venstre sko?
Jeg kan ta høyre sko. Jeg føler jeg er mest komfortabel med det.
Ja.
Nei, det... Og jeg tror faktisk at hele kroppen min passer opp i en av skoene til Jon Cato.
Ja. Jeg har tidligere sett Jon Cato sin One Piece. Den hadde jeg i hvert fall ikke klart å fylle, for den er omtrent... Det er sånne her to sånne potetsekker som sydde sammen, altså rødt stoff.
Jeg kunne spune av deg hvis du hadde kommet inn i One Piece'en sammen med meg.
Ja, den er kul.
Det med andre ord ikke tvil om at det er en stor One Piece å fylle etter Jon Cato.
Ja, vi bruker den metaforen. Vi har en stor One Piece, og vi skal ha sending nummer 55. Og det betyr at vi også skal ha en julespesial, siden vi er nærme oss jul, og vi skal ha nyttår, og vi skal prøve å oppsummere litt året. Det er ikke det vi skal gjøre, Magnus?
Jo, det er jo som seg hører og bør, så skal året evalueres. Hva synes vi egentlig om det? Og så er spørsmålet om våre lyttere kan si seg enige eller uenige. Det er alltid spennende.
Ja. Nei, men det bryr vi oss ikke så mye om. Neida, vi er veldig glad i tilbakemeldingen. Vi følger jo med på YouTube også her etter hvert.
Ja, riktig.
Ja. Men først så skal vi vel... fremdeles, eller jeg vet ikke, det her er liksom tilbake til fortiden, for da brukte vi først å snakke om hva som har skjedd siden sist, men denne gangen så har vi ikke noen news, så vi bare hopper litt sånn for
kan
å ta en...
Kan vi snakke om hva vi skal gjøre i jula? Er ikke det en ting å snakke om i en juleepisode?
Er det fordi du ikke har gjort noe spennende siden sist?
Ja, det er egentlig det. Altså, det er bare sånn ett ord som oppsummerer hele min måned, og det er eksamen, så... Så jeg lir å se fremover. Nå er det lys i enden av tunnelen.
Ja. Jeg er helt enig. Jeg synes det var en veldig god idé. Jeg har ikke gjort noe spennende i det siste, egentlig, heller. Så, ja. Men har du noe spennende som skal skje i jula, da?
Nei, vi får se. Jeg har bursdag i romjula, da. Så det, for meg er det alltid et sånn...
Er ikke det ille?
Altså, nei, jeg synes jo ikke det, for jeg er jo født med det. Akkurat som en...
Du kan jo synes det er ille, du kan være født med en fot og liksom skulle ønske
deg... Jo, men jeg kjenner jo ikke alternativen da. Men jeg var ganske misunnelig på de som hadde bursdag på våren og høsten og sånn. Når jeg var liten, fordi at det var aldri noen som sang for meg på skolen. Fordi at jeg hadde hatt bursdag i jula. Så jeg var en av de da. Men, jeg har denne greia... vi er tre brødre i familien min, så det at... jeg har foreldre som er ganske så strikte, eller som har vært det gjennom oppveksten her. De har vært ganske så strikte med å budsjettere sånn nøyaktig like dyre gaver til hver av oss, til bursdag og jul og så videre. Og det vil jo si at jeg har kunnet sette mine sammen til en sånn diger gave, eller jeg kunne velge å få to separate til en veldig akseptabel størrelse. Så,
gjelder det enda det her da, eller? Det,
det gjør jo det, faktisk. Men det er jo et litt annet, det er et litt annet format på det, og det er litt andre omstendigheter hvordan vi kjøper gaver til hverandre nå. Men jeg har vært ute nå og kjøpt gaver faktisk for første gang i år, så har jeg klart å handle inn årets første julepresanger. Så litt julestemning i dag, kjenner jeg. Det er liksom, i dag er det i gang.
Forresten, før vi hopper dypt inn i sendingen, så vi er jo sterkt forsinket. Vi er sånn nesten en time forsinket. Magnus, ja, har du lyst til å kommentere det?
Ja, altså jeg stod opp klokka 7 i dag, og så dro jeg på skolen, og så har jeg vært på skolen sånn basically 12 timer.
Tell nesten, me more.
Og lest. Og så dro jeg til byen for å kjøpe disse gavene, for dette er den eneste dagen jeg kan kjøpe gaver før jul.
Eneste handledagen i hele året er i dag.
Ja, jeg får kanskje mulighet på lille julaften før... Okay. Ja, for jeg har en eksamen hver uke, og så har jeg nesten ikke vært på skolen i år, sånn at
jeg må lære
meg et fag hver uke.
Ok, ja, men vi skjønner, det er gode forklaringer. Her er det.
Ja da. Det er god stemning, men det, vi klarte dette her, og... Vi må jo gi en liten honnør til Jon Cato, som egentlig har lagt klar en helt sinnssyk sendeplan, som er i min høy og hast og manglende evne til å delta, har klart å havarere mer eller mindre. Så,
jeg har laget noen av de kuleste forhåndsinnspilte innslagene som finnes, og noen varme må skylles ned i dass.
Nettopp. Og, men nå har jeg synes det var en veldig god beskrivelse av det, Jon Cato, og jeg tror at våre lyttere har såpass god fantasi, at de nå kan danne seg et ganske korrekt bilde av hvor underholdende de innslagene hadde vært.
Ja, så,
for det, så flink er du, Jon Cato, så flink er du til å ordlegge det.
Nå
finnes de allerede.
Du trenger sånn patronizing.
Dette er ikke patronizing, dette her er bare, det er reinspikket sannhet.
Ja, det her er jo den lullboa med best stemning hittil, tror jeg kanskje. Nå er det fyr på peisen, gløggen er kastet i ansiktet på alle gjestene, og folk sitter og lurer på hva som skjer. Men vi kan jo ta en litt sånn, vi kan komme ned på jorda igjen, samle krefter og så videre, og så gjøre oss klart til å høre på noen musikk muligens, hvis han Jon Cato har det klart, fordi... Hvis ikke du har lyst til å si hva du har tenkt å gjøre i jula, da. Men ellers så skal vi ha en del musikk i denne sendingen.
Jeg skal være på en hytte hele jula. Uten internett.
Ok, blir det trasig?
Nei, det blir fint. Det er masse meter pluss med snø der og sånn, så det er gøy det.
Hva skal du spille mens de andre er ute og leker i de meterne med snø?
Jeg vet ikke helt hva jeg skal ta med meg ennå, men det blir mye brettspill da, fordi vi er en del folk der. Så jeg skal spille en del brettspill med noen store barn som takler, så jeg slipper å spille sånn her forsvunnet diamanten av det som de minste barna bare vil spille, for det er litt kjedelig i lengden. Så vi kjører litt Robinson Crusoe og litt sånne andre co-op brettspill som er populære.
Fett.
Så det blir nok mest det, og så litt på iPaden, tenker jeg, og telefon.
Ja. Og du, Lars?
Jeg vet av farsken. Jeg skal jobbe litt, og ja. Se Hobbiten i morgen på kino. Vi skal spille rollespill. Vi skal fortsette på den der kampanjen som Jon Cato begynte på, den infamøse hytteturen.
Den har vi fortsatt på i Oslo.
Ja, ok, ja. Så han måtte skal være GM her oppe, faktisk, som tidligere gjest i Lulleblå.
Det må i hvert fall tre matstil til å fylle mine sko.
Det er en stor One Piece, som sagt.
Eventuelt
den,
bare
en veldig Mats tjukk fyr. Han er jo litt sånn Magnus-størrelse. Jeg får plass til to Mats og to Magnus i min One Piece.
Ja, det gjør det.
Nei, Jon Cato, mener du at størrelsesforholdet mellom meg og deg, er det sånn at du kunne på en måte vært gravid med meg? Er det plass til meg?
Nei, det er akkurat sånn at hvis jeg hadde skjært av meg hodet, så hadde vi blitt like høy og like smart. Det er vårt størrelsesforhold.
Det er liksom, det er nivå, det er sånn her, da er vi på sånn barneskolelærer-nivå.
Det er jo en klassisk, sånn her, disse litt kortere folk, vi er vits.
Ja, det er god den. God den.
Gammel classic. Nei, men skulle vi over på musikken nå? Eller skulle du snakke mer om jula di, Lars?
Nei, skal
vi i Dungeons hele jula?
Ja, Dungeons fest andre juledag, håper jeg det blir. Ingen planer for nyttårsaften. Det bruker stadig å være vanskelig det der med nyttårsaften, synes jeg. Hva i all verden gjør man da? Ja.
Bare vent, du får unger, skal du se hvor vanskelig den nyttårsaften blir. Hva i all verden gjør vi nå med tre unger på slep? Vi kan ikke drikke oss full, vi kan ikke...
ja, heroin jeg har jo bestand, det har funket lenge for mange.
Ja, så du skal spille Destiny på nyttårsaften? Hva er det du vet det?
Apropos... Ja, forresten, vi glemte å kommentere introen. Den var jo litt morsom, var det ikke det?
Den var god.
Den var god. Den tok jeg uten lov, og så nå blir vi saksøkt. Jeg lovte han som sendte den å ikke bruke den på noe som helst. Så mye er ordet mitt verd.
Der hørte det her, folkens.
Ja, vi skal ikke nevne navn, men det begynner på T.
T? Jeg trodde det var Kim Jong-un som hadde sendt den.
Ja, det er faktisk det. Det var egentlig en trussel om å drepe oss hvis vi så The Interview.
Ja, vi skal sikkert, jeg tror jeg får lytterspørsmål om The Interview, så vi kan sikkert snakke om den senere. Men vi har, vi skal jo kåre litt, eller snakke litt om året som har gått. Og jeg vet ikke om vi skal kåre så mange spillfavoritter. Vi skal i hvert fall snakke litt om ting som har gjort inntrykk, og opptura og nedtura og litt sånne ting. Plan. Men jeg har i hvert fall plukket ut fem låter fra fem spill som jeg mener jeg har noen av de beste soundtrackene som har vært i år. Og første låt kommer jo, bare for å få det unnagjort med en gang, selvfølgelig Destiny. Så Lars får sin, nå har du, det er derfor Lars var så sur nå når det ble sånn lang forsinkelse. Fordi det er jo hvert minutt, Lulbo er forsinket, det er et minutt med grinding i Destiny som han går glipp av.
Det var intervjuinvitert på Krota Raid her og greier, da måtte jeg si nei til selvfølgelig.
Ja, uff, stakkars. Men da kan du i hvert fall dempe abstinensene litt med nettopp den fineste marsjen i spillmusikkens historie. Det er kabalstompen på mars, der kabal marsjerer rundt og prøver å drepe oss. Også det perfekte stedet for å harveste glimmer, som jeg har vist til Lars. Vi koser oss med litt kabalstomp. Det var, du kjente igjen det. Du sier du kjenner ikke igjen noe musikk fra spillet, Lars, men den der kjente du igjen.
Lars? Lars ble stum av begeistring.
Ja, han ble helt stum. Han klarer ikke å si noe nå.
Unnskyld. Jeg er back in black. Jeg skrudde bare av lyden min for å ikke bråke. Jeg satt og digget sang til det her geniale kabalmarsjen. Jo, jeg kjenner igjen alt nå.
Det er godt Destiny å høre.
Musikken er jo noe av det kuleste musikken også gjør. Det er fort å glemme.
Det er veldig solid soundtrack til, det, til Destiny, må jeg si.
Det er litt sånn forvirrende soundtrack, fordi det er det var jo han der Marty O'Donnell som var musiker hos Bungie. Men så det har vært masse drama med at han har fått sparken og saksøkt og sånn. Så på alle de låtene på Destiny-soundtracket så står de kreditert til Michael Salvatori, C. Paul Johnson, Martin O'Donnell og Paul McCartney. Jeg tviler på at Paul McCartney har vært involvert i hele soundtracket da.
Nei, det er jo avslutningssangen, er det ikke det?
Ja, det er den der avslutningssangen. Og det var litt morsomt, for den ble lansert som single nå nylig faktisk. Og da var det en liten notis i Aftenposten om det, at den var litt sånn der... Det var en ny single fra Paul McCartney, og, bla, 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 og det var ikke blant hans beste. Det var litt sånn kjedelig melodi og sånn. Og så avslutter med. Men den er skrevet for et videospill, så hva kan man egentlig forvente?
Det sto det.
Det var så nedlatende. Og... Det var sånn der, jeg ble medlem av Gamer, men sendte inn Gamergate-søknaden min
Gamergate!
En gang.
Gamergate! Fy faen.
Hva sa du om oss?
Ja. Jesus. Ja, det var dårlig. De skal få drapstrusler med en gang. Ingen tvil.
Jeg er helt enig.
Jeg håper det var en kvinne som skrev det, for da kan jeg virkelig... Glad.
Ja, det var en sånn der usignert notis, vet du. Sånn for å fylle inn litt plass på siden.
Ja, nei da. Nei, jeg tuller. Vi skal ikke drapstrue noen. Bortsett fra ikke... hvis de gjør det.
Ja, da fikk vi pressa det inn i dagens sending også.
Ja, det går bra med de gjeste programlederne.
Vi får jo ikke slippe til. Hvor er vi med programleder? Få han deg, Jonte, og alle kjeft.
Da krysser jeg av antisemitisme fra lista over ting vi skulle innom i dag, og så kan jeg jo i stedet for kanskje trekke oss videre.
Kjør på.
Vi var innom litt spillmusikk. Vi har nok en liste, ser jeg her, at vi skal gå gjennom årets største skuffelser. Og der har vi plukket ut Lolbuas fremste redaksjonsmedlem til å prøve å oppsummere året som gikk på nedturfronten.
Hvem kan det være?
Er det meg? Er det meg? Ja, det er meg.
Holy shit.
Det var egentlig ikke så lett. Jeg synes det er så kjipt med det fokuset på all denne her negativiteten. Men det er jo ingen tvil om at 2014 har jo ikke bare vært en dans på roser. Det har også vært en studie i dritt. Og kanskje det aller første vi tenker på med 2014... Jeg vil i hvert fall si at en gjenganger i visse kommentarfelt vil være uferdige spill.
Uferdige spill?
Det virker ikke som et eneste spill som er sluppet i år ikke har blitt patchet i hu og ræva i månedsvis etter lansering, og at vi til slutt egentlig har endt opp med et dobbelt så stort spill. Etter at
det kommer en sånn her 7 gigabyte patch til Assassin's Creed nå.
Ikke sant? 7 gigabytes patch. Det er helt grusomt. Altså, jeg skjønner greia med at Ubisoft har jo sagt at Assassin's Creed er jo basically, det skal være en tradisjon i en stund fremover, og de har vel spredt det litt sånn utover ansvaret for utviklingen også. Men de burde jo kanskje være litt mer dynamisk enn å si at nei, vi har en dato, og den datoen skal vi følge samme hva det koster.
Ja, for Ubisoft har vært verst i klassen her. De, både Assassin's Creed og The Crew har jo funksjoner som ikke funker i det hele tatt.
Men de begynte så bra! De slapp South Park, som de hadde klart å skrabe til seg etter denne studioet.
Det var jo et ferdigutviklet spill, så de bare plukket opp og lanserte omtrent.
det var et nesten ferdig utviklet spill, som de ga ekstra tid til å utvikle ferdig. Det var en så utrolig bra start, og da tenkte vi, Ubisoft er ganske allreit. De gir vinglerom til de som trenger det, for de er opptatt av ferdige, gode produkter. Helt riktig så kom The Crew og Assassin's Creed. Og på PS4 så var det noen racing-greier som ikke funket helt optimalt på lanseringen.
Ja, det var Drive Club fra Sony.
Drive Club, ja. Ja, riktig. Så det var i hvert fall et tema jeg følte vi måtte ha med. Lars, har du noen synspunkter her?
Jeg synes du er veldig flink programleder. Inkludere de andre, det gjør ikke noe.
Ja, det er sånn vi snakker etter sendingen, Lars. Det er til etter sendingen. Det her er under sendingen skal vi snakke om det vi snakker om.
Nei, tenker vi om Kato. Det er liksom, ja.
Nå er Lars full allerede, så dette er akkurat som julaften.
Så, jeg har en kommentar til deg, Magnus. Hore.
Ja.
Sånn er det bare.
Yes, da er vi i gang. Da er vi på hyttenivå allerede i promille. Og det liker vi. Det blir det kvalitet av.
Det er jo
alle som har hørt hytteepisoden.
Jeg hadde drikkelek før vi begynte programmet med meg og alle som drev og ventet på at sendingen skulle starte. Det var å ta en slurk hver gang Jon så litt. Eventuelt bekymret eller litt sur ut. Og er det rart jeg er drittings her når jeg har liksom
det? Herlig.
Jeg hadde så mye bekymring i dag at jeg snart får sånn Harrison Ford-panne. Bare sånn konstant bekymret.
Ja.
Nei, hva vi snakke om? Nedturer, da det?
Nedturer, ja. Vi kan ta neste på lista, er vel dette her med remakes. Og 2014 har vært en parodi av den der greia med at når ny konsolgenerasjon etableres, så kommer det remakes av alt fra den forrige generasjonen i første omgang. Og jeg mener at prikken på i-en velkom da det nylig ble annonsert en remake av en remake av et spill som har vært sluppet på ymse plattformer. Var det PS4 det ble annonsert for? Dette PlayStation 1-spillet, ja. Final Fantasy 7.
Ja.
Og da var det nok rosiner i pensa.
Er det en av våre store nedturer? Det er, nå sjokkerer du. Men ok.
Det er fokuset på remakes i år. Hvor det virker som enorme mengder studio-ressurser har gått med på å tighte opp litt grafikk. Legge på et par lydspor hvis vi er heldige, og egentlig bare selge samme greia om igjen til fans av spill. Jeg synes det er umoralsk, og jeg synes det er klønete av folk å støtte opp rundt en sånn business-idé som det der.
Det er jo det er jo som om Hollywood skulle begynne å remake filmer fra 90-tallet på nytt nå, for de har litt bedre CGI nå, så de kan gjøre det litt kule. Jurassic Park remake og...
Terminator
2 remake, det trenger vi.
Ja. Og Evil Dead, og... Dette er bare filmer som har blitt remaket, eller skal remakes.
Det er i hvert fall, da lager de... Det er jo de ny handling i den, da.
Ja, det er ikke helt de reinventer det. Ja. Men vi skal nok ikke beskylde Hollywood for å være den store kreative kraften i underholdningsverdenen. Selv om de tydeligvis stiller sterkere enn den gemene spillutvikler. I hvert fall nå tidlig ut i konsol-generasjonen.
Men det er jo, ja, jeg vet ikke. Det er vel, jeg tror ikke det blir færre remakes. Jeg tror det blir færre nye, store, kule spill. Og mer bare å lene seg på det de har. Dessverre.
Ja, jeg føler vi begynner å nærme oss inn i en sånn her postmodernisme i spillbransjen. Hvor liksom... de der store paradigmene liksom er satt, og nå er det snakk om å begynne å mimre, og akkurat som dette her med å hente tilbake 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet sånn i moteverden og i musikkverden og alt sånt her, så virker det som spillbransjen allerede føler at nå er det gammelt nok til at vi kan begynne å hente frem det gamle. Nå er vi ferdig med å skape for en stund. Så skal vi bare nytolke gamle inntrykk. Så det synes jeg er litt trist.
Yeah. Lars, fikk du også med at det kommer en... Det kommer en remake av Final Fantasy 10 HD Ultra til PlayStation 4. Så da kan du få spille det, oppleve det enda en gang i enda litt bedre grafikk.
Ja, hva synes du om det?
Jeg fullførte jo aldri originalet Final Fantasy 10, og fullførte ikke remaken av Final Fantasy 10. Ja, men da
kan du, kan du ikke fullføre det for tredje gang.
Ja, men det er, jeg er positiv. Jeg ble med en gang interessert. Men jeg håper ikke de remixer musikken enda en gang, for den ble noen nesten litt dårligere på andre omgangen, på noen av de her sangene. Men ja.
En ting, jeg reagerte veldig på at mitt kanskje desiderte favorittspill gjennom tiden da, i mitt liv, som er Day of the Tentacle fra LucasArts, det gamle peg-og-klikk-spillet. Jeg er litt lei meg for at, at de nå skal remake det. Og det er ikke for det at jeg er sånn hipster som skal holde på mine sånne der obskure, smale ting, men jeg tror ikke det spillet er noe bra for de som vokser opp for den kommende generasjonen, eller de som vokser opp nå. Jeg tror du må ha levd på den tiden for å sette ordentlig pris på det, og jeg tror den eneste måten du kan gjøre det spiselig er med å bare ribbe vekk absolutt alt som gjorde det spillet til det spillet, og bare gjøre det til sånn her, en sånn kamel.
Ja, det spørs. Husker jeg, i forrige sending så sa jeg jo at det var, finnes ikke en 14-åring i dag som bryr seg overhovedet om Final Fantasy 7, og da fikk jeg kjeft fra en 14-åring på Twitter som elsker Final Fantasy 7, så det er, jeg må ikke undervurdere hva de kikker på hvis de først gidder.
Nei, men Dave the Tentacle er et peg-og-klikk-spill der du må ta musa ned og si pull, og så musa opp igjen og pege på den tingen du skal dra i. Du må samle en hel haug med ting i inventoryen din.
Jo da, men det, du må ikke, det er veldig vanskelig å spå hva din generasjon bak oss egentlig liker, eller egentlig har tålmodighet til. Det er lett å generalisere og sånn.
Men sjangeren har på en måte utviklet seg videre til det bedre da. Og jeg tror ikke at folk vil sette pris på spillet sånn det er i dag. Selv om jeg fremdeles gjør det. Jeg synes jo det er hysterisk gøy. Ja. Så det er med viss sånn vemod jeg ser at de trekker det frem og laver en Frankenstein av det. Skal jeg gå videre, eller?
Ja, jo.
Nei.
Gå videre.
Yes, da har vi vært innom patching i hu og ræva, og remakes og remakes av remakes. Ja, konsolkrigen i år har vært ganske rabid. Har ikke det? Har vært ganske intens. Kanskje ikke, altså først og fremst mellom PS4 og Xbox One. Veldig mye stygge ord, men jeg synes at krigen rett og slett, eller først og fremst har dreid seg om å forsvare hvilken avspiller du bruker for multiplattformspillene dine. For det er pinlig få spill av særlig karakter som har kommet eksklusivt på konsolene i år. Så Xbox og PlayStation 4 er litt for like, synes jeg. I hvert fall når du ser og polarisert den konsolkrigen. Kommentar, Jon Cato Laurits.
Ja, jeg vet ikke om jeg skjønte det helt. Du synes skuffelsen er at de konsolene er for like, sånn at konsolkrigen blir for tamm og kjedelig.
Nei, konsolkrigen er superpolariserende og gal. Full av energi. Men det de krangler om er basically to identiske konsoler som tilbyr identiske tjenester. Og som de basically bare kan spille akkurat de samme titlene på. For det er jo nesten ikke noe eksklusive spill som er verdt å nevne.
Ja, men før så kranglet de om hvem som var best, og viste til de eksklusive spillene på sine konsoler. Mens nå krangler de om hvilken versjon av spillet som blir kulest, fordi den får eksklusivt innhold.
Ja, og ikke bare det. Nå krangler de om hvem som har 200 flere linjer med piksler i grafikk.
Ja, a.k.a. bedre grafikk.
Ja. Ja, nettopp. Men likevel da, ikke sant? Men det har jo med at det er blitt så små forskjeller at folk krangler over det man ellers kanskje ville.
Ja, det er jo ikke, altså det er jo etablert at PlayStation 4 er kraftigst, så det er ikke så lett å krangle på det, for det er ikke noe Xbox gjør egentlig bedre enn PlayStation 4 lenger.
Nei, men det er jo på ingen måte etablert. Hvis du ser, det er bare trekke frem et hvilket som helst, en hvilket som helst nyhetssag som dreier seg om konsoler, så vil du se en ganske intens kamp som skjer mellom de Xbox-fanboysene og de PS4-fanboysene.
Jo, men det jeg husker fra gamle konsolkriger, det var for eksempel at når Saturn kriget mot PlayStation, så hadde de Saturn-gutta, de hadde i ærmet sitt alltid at Saturn var suveren på 2D-grafikk, så da kunne de vant den slagmarka, mens PlayStation vant 3D-grafikk-slagmarka. Sånn. Nintendo 64 vant, hadde ikke loading, instant access og masse sånne ting. Så hadde, alle konsoler hadde noe, det var alltid sånne slagmarker der din konsolkrigbase, eller ditt konsolkrigflagg veiva høyt. Men problemet nå som jeg ser det er at Xbox vinner ikke på noen områder. Den er ikke mer brukervennlig, den har ikke bedre online tilbud. Den har ikke, de har akkurat det samme de konsolene, og de stiller likt i nesten alle kategoriene, og på de få, når det gjelder teknisk prestasjon, grafikk og sånn, så vinner som regel PlayStation. Så de Xbox-folka har ingen seier å vise til.
Men,
og da blir konsolkrigen handler bare om sikre seg eksklusiviteter og sånne der, kjedelige, meningsløse ting.
Men jeg er jo ikke enig med det, med at, at PS4 vinner på brukervennlighet, for eksempel. Dette er jo en diskusjon vi har hatt en god milliard ganger, tror jeg.
Ja, vi trenger ikke å ta den diskusjonen en gang til, men nei, de stiller jo omtrent likt. Det er ikke, det var jo et stort
sprang. Men da er vi på de subjektive oppfattelsene da. Og,
det er fullstendig objektiv oppfattelse. Altså, Xbox Live var jo suverent mye bedre enn PlayStation Network i forrige generasjon. Nå er det ikke noe forskjell
der lenger. Subjektive oppfattelser av brukeropplevelser, og det er en subjektiv.
Ja, men vi skal jo ikke ha noe konsolkrig. Jeg bare sier, det har blitt mye tammere fordi de er likt på nesten alt. Og så har egentlig ikke Xbox noen seier å vise til. De har Tomb Raider, det er liksom den store seieren deres. Yes, vi har Rise of the Tomb Raider.
Men det er jo nettopp problemet mitt, er at det er egentlig ikke noen kamper å kjempe. For det er så å si likt. Og ok, det er jo med på det. Det er en skjevhet overfor PS4. Men det er liksom, de er så identiske, at hvis du kjøper den ene, så er det ingen grunn til å liksom ligge og grine og ligge vågen om natta fordi du valgte feil konsoll i det hele tatt. Men konsollprodusentene har ikke fokusert i det hele tatt på liksom å prege sin konsoll med det eksklusive spillutvalget. Og det føler jeg de har gjort bedre i tidligere generasjoner. At de har profilert seg gjennom eksklusive titler. Det har det ikke vært mye.
Det er jeg helt enig i, og de har viklet seg inn i sånne mini-PC-greier som også ødelegger litt for konsolopplevelsen, synes jeg da. Altså, det, for meg, det, går, det er raskere for meg å sette meg ned og spille på PC, og mer brukervennlig nå, enn det er faktisk å sette i en PlayStation 4-disk og vente på oppdateringen skal laste ned, og installeringen skal starte og alt mulig.
Ja. Yes, Lars, ja, du er
programleder, gå videre.
Skulle bare slenge inn at Xbox One sug. Det var liksom mitt bidrag til...
Yes, det er greit det. Du bidrar i hvert fall, og det viktigste er å delta, det vet du.
Takk.
Du trenger ikke vinne hvert eneste slag, Lars. Vi kjører hele lista nå, tenker jeg, så vi kan egentlig bare frese videre til nummer to. Og siden jeg ikke en gang gir... Jeg har ikke lyst til å gi de første plass, så jeg leser de opp som nummer to. Så er det selvfølgelig våre eminente mørkemenn i Gamergate som må trekkes frem.
Du er forsiktig her. Du er veldig forsiktig.
Nei, ærlig talt.
Det
føler jeg ikke at jeg må.
Det er Nordkorea som driver og følger med hva du sier nå.
Ja, jeg tror Nordkorea er ganske enig med meg i at gamere er satt inn i et... Vi er flyttet tilbake til Doom-tida, hva gamers status i det offentlige angår, og hva fansen hva gamere forventer av spill.
Jeg tar avstand fra alt Magnus sier akkurat nå.
Ja, meg og Lars prøver i hvert fall å si, og det gjør vi unisont, at Gamergate har bydd på et udelukkende negativt fokus på spillbransjen, og de har med den eneste felles parolen har vært at de vil ha mer etikk i spilljournalismen, uten å helt påpeke hva det innebærer. Så hvis de kan vise meg tall eller resultater på at de nå ved hjelp av sine rabiate utfall i flere måneder på Twitter, Facebook og så videre, har klart å heve etikknivået i spilljournalistikken med så mye som en liten partikkel, så skal jeg i hvert fall putte deler av den lua jeg har på hodet i munnen.
Jeg tror du, ja, ja. Du går jo veldig langt her, men jeg tror jo de har hatt en viss påvirkning i måten noen nettsider...
Hva har de gjort? De har til og med de der som anses som forpersonene i Gamergate, de går nå ut og sier, ja, og for å innføre denne nye åpenheten, så kan jeg nå si at jeg er beste kompis med denne utvikleren, og jeg ligger med tre av damene i utviklerteamet. Men i hvert fall, her er min anmeldelse av spillet. Det er en sånn helt sånn misforstått oppfattelse av hva etisk journalistikk innehold eller innebærer.
Det jeg og mine venner i Gamergate ser, det er jo at sier sånn, Kotaku og andre har rensket opp i sine etiske retningslinjer. Og det må jo være en positiv...
Hvilke etiske retningslinjer var det vi hadde et problem med i utgangspunktet?
Nei, det er jo at spilljournalister lå med spillutviklere i øst og vest. Ga terningkast, positive terningkast.
Det ble påpekt en gang at en journalist hadde ligget... Du, fortell meg hvilken annen bransje... Hvordan er det i musikkbransjen?
Nei, der er det sikkert helt supert. Jeg vet ikke.
Se på musikkanmeldere. Hvem tror du de klarer å ligge med, bortsett fra folk i musikkbransjen?
Nei, jeg vet ikke. Jeg bor ikke i Oslo, så musikkbransjen er ikke noe annet sted enn der, tror jeg.
Du anmelder jo musikk, Lars.
Nei, ikke. Jeg gjør ikke det. Jeg gjorde det før, da jeg var kulturjournalist. Nå er jeg all-round og spillanmelder.
Men altså, litt spøkt sier, selvfølgelig, jeg sier ting veldig krasst, men jeg mener at Gamergate har vært en fadese fra begynnelse til slutt. De har ikke klart å stagge de psycho-elementene i gjengen sin, og derfor så har de blitt totalt tilsidesatt av, og aldri blitt tatt ordentlig seriøst av mainstream. Jeg føler ikke at de kan vise til noen særlige resultater heller, i hvert fall ikke noe som er proporsjonelt med energien som er lagt inn i alle aksjonene og boykottene og drittslengingskampanjene som har herjet begge veier. Så jeg er ingen venn av Gamergate, det kan jeg si ganske klart.
Men Gamergate er jo strengt tatt bare en hashtag. Det går ikke an å omtale det som en organisasjon eller bevegelse, er heller ikke helt dekkende. Fordi det er bare en hashtag som alle kan gjemme seg bak. Det er det jeg har lært i høst.
Ja, men så lenge de sier vi, så er det en organisasjon.
Nei, så lenge de sier vi, så sier de at det er meg og han og han og han og han som jeg er enige om. Det er helt umulig å få tak på dem. Og så lenge, altså til og med Al Jaffe, altså han som har laget Twisted Metal, det nye, og God of War-spillene, og som egentlig er en fyr som Gamergate elsker, fordi han har fått kjeft for alle de seks scenene i spillene sine, men han sier bare fuck off, og store kjeften, Gamergate, en kar som mange Gamergater har syntes mye om, men han ble intervjuet om Gamergate på et sånt her Gamergate-nettsted, altså et av de som har dukket opp, som skal være av disse nye... som følger, du skal være helt objektiv og nøytrale, men som, ja. Og han sier, han påpekte det som alle andre påpeker, at lag en organisasjon, velg ut et styre, velg ut en talsperson, ha en agenda.
Det var jo basically det vi etterlyste her også.
Ja, ikke sant? Da kan dere snakke om at dere kan gå ut og påvirke og føre en sak og fronte et eller annet. Men nå er det bare støv, og det er tøys, sa han rett ut. Så det... og ikke minst da, han Jimmy Wales og alle Gamergaterne nå, de hater jo Wikipedia, fordi Wikipedia, det har vært masse bråk med en eller annen editor på Wikipedia som har vært anti-Gamergate, og det er jo ikke måte på hvor stor denne stormen i et vannglass blir, fordi den Gamergate-artikken på Wikipedia er du selvfølgelig ikke enig i. Så de driver av teppebomben Jimmy Wales, som startet Wikipedia med mail, der de truer med, ja, jeg har støttet Wikipedia i alle år, og nå hadde jeg tenkt å gi $100 nå til jul, men siden dere er obviously biased og bla 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 denne artikkelen, så må jeg vurdere å trekke min støtte, og du kan se frem til å ikke få penger fra meg i år og sånn. Og som han så pent svarer de da, det nytter ikke å true oss for å få oss til å vinkle saker slik du vil. Det går jo helt imot hele Wikipedia sitt fundament, at folk skal kunne sende de penger for å få Wikipedia-dekning, eller true med å trekke tilbake penger for å få Wikipedia-vinkling i andre veien. Og det er en av veldig, veldig mange ting når man først dykker litt inn i Gamergate-sinnet, så gjør at det er så mye tunnelsyn der, det er så mye manglende evne til å se utover seg selv og sin lille sfære, og noen skrev en artikkel der de sa gamers are dead og kalte meg for en dumming. Du ser, det er jo der kjerna til alt oppgulpet er de artiklene, og de er så fornærmet, og de skal bevare sin identitet. Men hvis du klarer å se litt utover det, kjære Gamergaters, så vil du se at det er identiteten din er ikke trua. Spillbransjen er i endring, og du vil kanskje ikke endre deg sammen med den, og da blir du frustrert, og da oppstår Gamergate. Det var min konklusjon før stemmen tar kvelden.
Nok hetsing av Gamergate. Hva er den største nedturen, lurer jeg på, i 2014?
Den største nedturen, siden jeg ikke vil gi den til Gamergate, er rett og slett alt fokuset på negative elementer i spillbransjen i år. Vi har hatt en del nedturer, noe jeg med denne lista så paradoksalt har påpekt allerede. Men jeg føler at veldig mye av energien hos spillpublikum har dette året, kanskje mer enn det jeg kan huske fra forrige år, handlet om alt som er galt med spill, med spillbransje, med spilljournalistikk, utvikling, utgivning og så videre. Det har vært veldig lite dveling med de positive spillopplevelsene, og de tingene liksom, som jeg føler... Altså til og med flere av de positive opplevelsene jeg har hatt, sånn som med Destiny og dette her, når jeg skal huske tilbake på Destiny i 2014, så vil jeg først og fremst huske på all den kontroversen rundt lanseringen til Destiny, der alle grein og bar seg og ropte og banna om begrensningene i spillet, ikke sant? Og jeg føler det er noe som... Altså, hvis et spill har blitt gitt ut på PlayStation, så har Xbox-folka grene og snakket super mye piss om at ja, men det ble jo patchet, og så videre. Alle utgivelser som har kommet i år, kanskje med unntak, og her har vi et hederlig unntak, folkens. Det er den lille, stumme, herlige minoriteten som sitter med Nintendo Wii U, og bare sitter og ser seiersrekker av kvalitetstitler bare ramle inn på konsolen sin. Mens, jeg mener, negativiteten har hersket, mener jeg, i det offentlige rom i 2014.
Det er noe som resonerer hos flere jeg kjenner i bransjen, som mener at det har vært en voldsom sånn negativ vind som har blåst de siste 2 årene nesten. Det er folk er blitt mer egosentrisk, de dømmer ting nord og ned fordi det ikke passer til deres forutinntatt behov eller meninger. Det er jo det Destiny og mange andre spill blir rammet av, at jeg vil ha spillet sånn. Jeg vil ikke ha spillet sånn. Altså folk nekter å spille eller godta at ting ikke er akkurat sånn som de vil ha det eller har sett for seg.
Det er dårlig, for det var ikke det jeg trodde med min fantasi at det skulle være.
Og vi har jo bidratt, spillkvisten til meg og Magnus, vi har bidratt til julekalenderen til gamer.no i år med spørsmål. Og der også har jeg sett i kommentarfeltet at det er sånn her, hvis det er en premie de ikke liker, så er det sånn her drittkalender og sånn. Bare sånn konsolsøppel for barna, jo. Komme noen ordentlige premier, altså det er en sånn der, det er sånn kravstorhet og egoisme som jeg blir helt satt ut av.
Ja, nei, jeg synes det er godt poeng. Jeg synes det er veldig godt poeng. Men er det noe å gjøre med det? Hva vi Det var bedre før, er det det vi skal konkludere med?
Nei, men det er en generasjon
ikke
som...
Ikke nødvendigvis, men det er bare det der skiftens fokuset. Det der med at alle har krav på disse her perfekte spillopplevelsene, og alle som ikke leverer det er dritt. Og jeg hadde en kompis der jeg vokste opp, som jeg ikke trenger å si navn på, men som garantert ikke hører på. Han hadde en helt sånn der sånn gudegitt evne til å påpeke hva som manglet i enhver situasjon. Det var, vi hadde bygd en hytte og satt og så utover solnedgangen en sommerkveld i vår hjemmebygde hytte og greier, og hadde en perfekt kveld. Og da kunne han si for eksempel, vi skulle bygd ferdig vinduet, så hadde dette vært perfekt. Det var en sånn her, og så handlet alt om at det vinduet manglet, og at det var kjipt at ikke det var der, og vi skulle hatt en is. Det er en sånn her iboen som trang til å påpeke og rette fokus mot det negative, som jeg synes er litt sånn, litt trist, kanskje. Noe å tenke over for mange, vil jeg si. Ikke minst meg, som nettopp har nevnet de, før jeg sa det, de fire tingene jeg mener har vært store nedturer i 2014.
Ja, du har satt der og suttret nå i en halv time og klager over at det for mye har vært for mye suttring det siste året.
Som sagt, jeg har sagt ordet paradoksalt to ganger, hvis du har telt.
Ja. Jeg har ikke fremmedordboka her foran meg, så det skjønner jeg ingenting av.
Hva betyr dette paradoksale? Det er et paradoks.
Det er parasoltalt.
Det er de som lager strategispill i Sverige, ikke?
Ja, det er det. Ja.
Vi skal til neste. Kan jeg ta over programlederrollen når jeg skal spille musikk nå?
Det er din jobb.
Ja, det er bare bitt litt. Jeg kjenner, det er som Hellstrøm sitter og ser noen smøre seg en brødskive med nougatti og sånn, så må jeg komme inn og kutte inn.
Han tåler ikke å se nougatti.
Hei.
Han er ikke noe glad i nougatti. Vi skal til neste låt. Vi har plukket ut fem låter fra det vi mener er de fem beste soundtrackene i år. Neste låt kommer fra et spill som både vi i Lolbua og mange Lolbua-lyttere er veldig, veldig, veldig glad i. Det er nemlig Transistor. Det var jo veldig bra musikk i Supergiant Games sitt forrige spill også. Det er Darren Korb som har laget musikken til både det her og Bastion, som var det forrige spillet deres. Og i Transistor, det er veldig det er sånn spill, Lars, der jeg klarer ikke å tenke på spillet uten at musikken og lydbildet er en del av det jeg skal følge med.
Ja, jeg er helt enig. Oi.
Den er så utrolig med å definere hele opplevelsen. Og det er utrolig, utrolig sterkt og pent soundtrack. Jeg tror det ligger på Bandcamp og antagelig iTunes også. Det er vel verdt å investere i og ta med seg gjennom jula. Vi skal høre første sporet, Old Friends fra Darren Korb, Transistor. utrolig stemningsfullt. Da overlater jeg ordet til mine nybakte, mitt nye programlederpar. Han ene er Norges svar på, eller Nord-Norges svar på Tande P, Lars. Og han har selvfølgelig med seg sin faste partner, Hummelvold. Hilde Hummelvold her fra Kristiansand. Kjør i gang, gutta.
Yes, det var en flott sang, synes du ikke det, Lars? Lars?
Lars skal jo aldri lære seg å slå på den der mikrofonen sin etter han har vært i...
Tøyset til gull.
Lars må gjerne gull, ha et lite øyeblikk på å komme seg alltid før vi begynner sendingen igjen etter musikken kommer.
Det verste er jo at,
det verste er at jeg
kommer med masse gullkorn mens jeg glemmer å skru på musikken min. Men liksom, det her er jo sendingen tydeligvis hvor vi samler opp alle tekniske feil og alle problemer vi ellers ville hatt i året frem til nå. Så det er liksom greit.
En perfect storm, er det ikke
det? Ja, det er det. Ja. Men whatever. Jon har dårlig stemme, vi hadde enorme tekniske problemer før sendingen. Magnus drev og mistet litt IQ, og det var veldig mye forskjellig som skjedde på en gang. Men skal vi se, hvor har vi kommet nå, Magnus? What the hell? Er vi på...
Nei, det følger du ikke med i sendeskjema.
Jeg vet ikke hvor vi er engang. Jeg klarer ikke å se klart deg, så ufattelig dritings her. Det er helt sykt.
Du er så dritings, ja.
Nå er det årets overraskelse, Lars.
Det er akkurat
Ja, jeg har laget en liten liste over det som...
Mine du kunne jo hatt som overraskelse at du ikke hadde laget en liste.
Ble du veldig overrasket over at det var årets overraskelse?
Nei, jeg har laget masse liste i det siste. Noen er bedre enn andre. Den her er vel, vil jeg si, midt på tre. Midt på tre-liste. Og så skjønner jeg, kjenner jeg nå, jeg skulle gjerne hatt sånn musikk mens jeg leste opp listene mine. Men jeg får ta til takke med å se på dere da, og nynne litt inni meg selv. Ok da, noen overraskelser i 2014. Og nå blir jeg spent på, er dere enige at det var overraskelser, eller hadde dere liksom skjønt at dette kom til å skje? Nummer 5, Facebook kjøpte altså, Oculus Rift.
Enten er vi enige at det var en overraskelse, så er vi overrasket over at det var en overraskelse.
At Oculus Rift ble kjøpt opp var kanskje ikke helt sjokkerende, men at Facebook gjorde det, det var, den tok meg litt på senga, det skal jeg være med på.
Ja, det var litt overrasket at Facebook kjøpte de, men det er en sånn egentlig ikke når man... Når det først hadde skjedd, så var det ikke så overraskende, egentlig.
Nei. Det er riktig.
Ja. Nei, jeg synes det var... Jeg vet ikke. Det kom jo først som et rykte, ikke sant? Tok til tid, og så plutselig så skjedde det. Men tror vi at det blir å skje noe spesielt mye med det her Oculus Rift, eller whatever? Prøvde jo det her Morpheus, og var jo ikke kjempeimponert, egentlig. Det var jo bare noe drit av den svære greia på hodet.
Ja, jeg har ikke noe... Altså, jeg skal ikke si at jeg ikke har troa på det, men jeg har veldig liten interesse for det, kjenner jeg. For den type underholdning, jeg vet ikke. Det å sette seg i sofaen og ta på seg briller og ikke ha muligheten til å kikke rundt seg, det er en liksom rart utgangspunkt for å sitte og spille, synes jeg da. Eller å liksom nyte noe uanstrengt, i hvert fall, av underholdning. Blir litt sånn...
Det skal være sinnssykt bra i det her VR-verden for at du skal liksom gidde å ikke kunne ta opp colaen du har ved siden av deg, liksom. Uten å søle ut hele gulvet.
Du liksom kjenner deg rundt, ja. Men da var det da, liksom, du har besøk, og så bare, ja, jeg bare sitter og spiller litt mens vi sitter og prater eller noe. Så sitter jeg liksom i min egen verden, jeg kan ikke se det og sånn, og masse...
Jo, men er ikke det deilig når du spiller skikkelig kul spill og blir helt sugt inn i den spillverdenen?
Jo, men altså, og nå igjen med fare for å bli avspilt om 30 år til, når dette her er noe alle driver med, så klarer jeg det med en vanlig TV også, for jeg bruker fantasien min. Altså, problemet mitt er jo ikke innlevelse, og jeg er helt med på at det byr på veldig sånne intense opplevelser av å liksom befinne seg på et sted. Men jeg har kanskje ikke alltid i hvert fall behovet for en sånn intens, hyperinteraktiv opplevelse når jeg spiller et spill. Jeg synes det er greit med den avstanden å ha litt luft rundt og ha muligheten til å ta
telefonen. Jo, men det er jo... Du har ikke alltid behov for å drikke det her dritings og slå hæla i taket hver gang du drikker litt vin. Altså, det er jo...
Nei, men jeg, altså, når jeg spiller da, jeg sjekker mobilen min hele tiden. Jeg er en av de.
Ja.
Ikke sant? Og hvis jeg skulle sitte med Oculus Rift, så måtte jeg hele tiden ta av med brillene.
Herregud, for noen er påtatt problemstillingen.
Men det er det jo ikke. Men det er bare et eksempel på typisk sånn der helt sånn dagligdagse ting som skjer rundt deg da, som du forholder deg til.
Jeg sitter ikke og søker mobilen hele tiden når jeg spiller, så det er en totalt påtatt problemstilling.
Det er ikke en påtatt problemstilling for, du for det gammel, du ikke gjør det, Jon Kato.
Du er for gammel. Du, selvfølgelig sjekker vi mobilen hele tiden.
Hvis jeg går og driter hele tiden når jeg spiller, så blir det jo et problem med Oculus Rift. For jeg har bare tatt den av meg hele tiden, for jeg var på dass hvert femte minutt. Altså, ja, det er en like påtatt problemstilling som at du må sjekke tenkte, mobilen.
Ok.
Tenk deg en loader-skjerm da. Bare tenk deg dette da.
Det er min liste. Nå gidder jeg ikke å prate om det her med...
15 sekunders loader-skjerm. Tenk deg det å ikke kunne se på noe annet.
Dere er boring. Ja.
Det
klikket for meg. Ja. Jeg kan si en ting, jeg har bare prøvd Oculus Rift et par ganger, og det har ikke vært så teknisk imponerende. Da har jeg ikke prøvd den nye HD-versjonen, men den er visst mye bedre. Men jeg begynte å spille Elite Dangerous, begynte jeg å spille denne uka her. Og det er et av sånne flaggskip-titlene til Oculus, fordi der sitter du fast inne i en cockpit, og du har egne knapper på Xbox-kontrolleren som jeg bruker til å styre med. Jeg må holde inn en knapp og ta D-paden til høyre eller venstre for å se til høyre og venstre i cockpiten, for der har jeg nye instrumenter og skjermer og ting som jeg må drive og sjekke. Og der, hvis du har Oculus Rift der, så kan du virkelig sitte i cockpiten og se deg rundt. Og de lydene og det greia i det spillet der, det gjør at jeg seriøst vurderte og bestilte meg en Oculus Rift bare for å spille det spillet med Oculus Rift, for det er sånn spill som virkelig høyner innlevelsen hvis du spiller det med Oculus Rift.
Hvis du får deg Oculus Rift, Jon, så skal jeg få, når du har folk på besøk, skal jeg få dem til å kle, ta mune seg rundt
hodet. Jeg har lås på døra mi, takk.
Det skal bli bare peniser all over dette.
Men ja, man ser ut som en dust, og det blir ikke stort før det blir mye enklere og mindre, og et par briller for eksempel, ikke den svære bolken. Men det er masse potensial der, og de som ikke har prøvd det, de skjønner ikke hvor sterk den opplevelsen egentlig er når innlevelsen er på topp. Så det er som en fyr som aldri har smakt alkohol som sitter og snakker om det, det er fylla, det er bare tull. Oppskrytt. Jeg må sjekke mobilen hele tiden, så jeg har ikke tid til å ta opp ølboksen.
Ok, nok. Nå, det er jo helt
riktig. Jeg tar nummer fire da.
Nummer fire. Største overraskelsen i 2014. GTA 5 First Person Mode. Holy fuck.
Ja, men jeg er enig i det.
Det kommer til å forandre mye på andre spill også, tenker jeg.
Jeg hadde aldri sett for meg at det spillet kom seriøst til å slippes i First Person Mode. Så akkurat den der er jeg faktisk enig i. Men
det har vel vært sånn First Person Mods lenge på PC, er det ikke det? På 4-en?
Ja, men jo, det har vel ikke sett bra ut.
Men det at de lanserer spillet med det, det hadde jeg ikke forventet. Jeg følte liksom at de hadde reindyrket den der tredje person-greia. Men var det årets største sjokk? Satt du,
ja, fjerde største enn... sjokk.
Det er fjerde største sjokk. Det kommer mye større sjokk.
Det jeg lurer på er hva som er mellom tredje person og første person. Hvilke andre personspill finnes det?
I stedet for å snakke, og ikke ser, jeg og ikke han, så...
Du ser handlingen gjennom en annen person, sine øyne.
Ja, riktig.
Ja, så det har skjedd.
Andre personer er vel at du ser det gjennom andre, ja. Så at du ser det gjennom synsvinkelen.
Andre personer må jo bety at du ser det gjennom motstanderen sine øyne. For den tredje personen er han som står på utsida og ser begge nøytralt, eller...
Ja, riktig. Så, ja, men da har du allerede et spill, i hvert fall et spill som har støttet akkurat det. Og det er når du dreper, jeg husker ikke hvilken boss, i God of War 3, så ser du faktisk gjennom øynene på han, mens Kratos driver og presser ut øynene og banker driten ut av han.
Det er jo bak på han der, Al Jeffy, eller hva han heter for noe, David
Jeff. Ja, nettopp, som bare sier fuck hele tiden.
Okay,
give me my titties!
Min påstand er at first person mode i GTA 5 kommer til å få ringvirkninger i andre spill, mest sannsynlig.
At det blir flere FPS-spill, er det mulig at det...
Nej, men at andre spill.
At du blir en trend med sånne der spill der man ser gjennom øynene.
Nej, men det er ikke nok å ha enten første eller tredje. Du må liksom ha...
Ja, det er det du tenker. Mer valgfrihet.
Åja, at de skal representere begge deler, ja.
Ja, det har vært sånn i Skyrim, for eksempel. Men ja, kanskje det...
Men det blir jo alltid i Skyrim også, det er jo sånn crappy tredjepersonsmodus og bra førstepersonsmodus, mens i GTA så er det bra tredjepersonsmodus og sånn, det er ganske crappy førsteperson en del av det spillet.
Nei, jeg synes den er bra, altså.
Ja, jeg
synes også overraskende bra. Da.
Helt enig med Magnus, helt veldig fornuftig medprogramleder. Kan ikke vi faen der fyren, han syke idioten til å kloppe igjen her, skal vi se.
Får du heller forholde deg til agenda her, Jon Kato? Ja. Nå er ikke du
punkt tre.
Der fyrer.
Punkt tre.
Jeg hører ingenting. Ok, det tredje mest amazing som skjedde, eller overraskelsen som skjedde i år, var jo at Flappy Bird ble trukket bort fra både iTunes og Android Store, hvis noe enn var der da, på høyden av sin suksess. Var det noen som hadde forutsett den?
Nei, men altså, mener du med liksom en overraskelse at du ikke hadde forutsett det, eller mener du en overraskelse at du liksom, wow, det er virkelig en overraskelse som preger dette året, som jeg sitter igjen med som... Ja, det var skikkelig spesielt.
Fikk ikke de her reglene dine for denne lista her?
Nei, jeg spør deg bare. Jeg spør hva du har som forutsett.
Nei, det var litt liten ting. Det er ikke noen store regler. Jeg bare lista opp litt random shit her.
Ja, ja. Så du er ærlig. Ja, altså, den store overraskelsen var vel at Flappy Bird ble så gigantisk som det ble.
Jo da, det var jo
et lite sjokk at han trakk det bort fra...
Det liksom hadde lagt merke til at han trakk det hvis det ikke var en enorm suksess. Det var jo bare...
Ja, da ble det bare enda større.
Men det var jo ikke... Det var liksom, ok, da gjorde han det på en måte, var det ikke det? Det var liksom ikke sånn der... Jeg tenkte ikke så mye over det i hvert fall etter at det skjedde.
Det er litt overraskende, fordi overraskelsen ligger jo i at de fleste vil jo ha en sånn suksess som Flappy Bird. De vil jo ha den der enorme pengestrømmen inn, ikke sant? Mens han der Dong Nguyen, eller hva han heter, han ble jo helt satt ut av det, og antagelig nervøs og utilpass, og trakk spillet tilbake, fordi det er... Han ville bare lage små spill som noen få spilte, eller... Det var jo hobbyen hans å holde på med det. Han
ville gjøre folk glad, og så sa han...
Ja, han ville gjøre folk glad, ikke sant? Så sjokket var vel at han ikke fulgte den der malen til alle de her ekle gründerne, og de som sitter og lager spill og copycats, og prøver å treffe med den nye Minecraft, eller Clash of Clans, eller hva det er de prøver på. At han traff blink i blinde og så stakk av når han hadde truffet gullfuglen. I stedet for å produsere Flappy Bird bamsa og Flappy Bird slippers og selge Flappy Bird screenplay etter Hollywood, sånn som alle andre ville gjort.
Ja, jeg tror jeg også hadde gjort det når jeg tenker etter.
Han kunne tjene masse på Flappy Bird bamsa og sengetøy. Det var du helt rett i, det har ikke jeg tenkt på.
Det hadde ikke du tenkt på, nei.
Ja, det er en ful, akkurat som Donald Duck. Det er potensial i sånn ful, en animert ful.
Ok, er dere klar for det andre mest amazing?
Nå, jeg må bare stålsette meg for det store sjokket og overraskelsen.
Dere har hørt om det. Det er ganske, det her er ferskt. Det her er ferskvare, så da vet dere hva det går på. Norsk tjener 4 milliarder på Minecraft. Kjøpe galskapshus i Los Angeles rett for å nese på Beyoncé og hva faen han ikke heter? Jay-Z?
Jay-Z.
Ja, det må jeg si. Det var spillnyheten sin i 2014.
Du ble overrasket over at Notch tok i bruk noen av at han begynte å flashe de der... Hva har han? 9,7 milliarder eller noe?
Han har i hvert fall helt vilt mye penger.
Ja, det er helt dustete mye penger. Jeg satt og så denne videoen der, der fra inni det huset der.
Ja, det var ganske trashy hus, var det ikke det?
Det er jo bare altså, sånn 2 kvadratkilometer. Ja, men herregud, hvis du har noen milliarder, så kjøper du gjerne denne fin tomt.
Ja, da, ja.
Og helt greit.
Det er bra at han bruker pengene og holder økonomien i gang borte i USA og andre steder som trenger at økonomien holdes i gang.
Jo da.
Veldig solidarisk av han. Ja. Men jeg ser for meg han sitter der i det der boblebadet med det der skjegget sitt og den der kleine hatten. med en haug med sånne overfladiske Hollywood-folk på fest og sånn.
Tror du det? Han kan vel ha litt svenske buddies og sånt på besøk.
Jeg tror ikke han er så interessert i å henge med de Hollywood-folk. Han vil jo sitte og spille spillene sine.
Men han flytter jo opp i Beverly Hills, det dyreste huset i hele Beverly Hills.
ja, det er ganske sykt.
Det må jo fortelle noe om hva han ønsker.
Ja, men det er jo kult. Jeg vet ikke, det er jo ikke den største nyheten, men jeg vet ikke. Det havna der på min liste. Jeg synes jo det er kult at han får kjøpt seg det der, og så havna han på forsiden på VG og ditt og datt. Det er jo litt gøy. Meganerd som bare blir huge as fuck.
Han er jo en nerd som vi alle heier på. Han er jo sympatisk, flott forbilde for våre barn. Mine barn. Dere har ikke barn.
Nei, vi har bare
flott forbilde for Jon Katos barn. Det var det første jeg også tenkte da jeg leste den nyheten der, at dette må jeg fortelle om Jon Katos barn om, for dette er noe de kan lære av.
Du vet, Beyoncé og Jay-Z, de ville ha sånn dritdyrt hus, men
ding dong, hei, det er Magnus her. Samle alle barna, samle deg rundt meg, nå skal jeg fortelle.
Så bra, ok. Største nyheten i 2014. Største overraskelsen. Lolbua blir oppkjøpt av Red Crew for 500 000 norske kroner. Ta-da!
Det har vi skodd oss på. Jeg var jo faktisk oppe i andre budrunde mot Notch der i det Beverly Hills-huset etter det oppkjøpet.
Men hvem var det som var ansvaret? Det var vår BI-advokat Magnus som tok seg av den avtalen. For det vi ikke oppdaget var jo at det 500 000 var jo i sånne Zimbabwe-dollars.
Det var egentlig ganske dårlig. Ja, men det var vel det vi var enige om, var det ikke det? Det var Zimbabwe-dollars vi snakket om hele tiden.
Ja, bare kom, dollars, kara, dollars! Ja, Zimbabwe-dollars.
Jeg kom på noe morsomt. Jeg blir av og til oppringt fra India. Når folk som vil, jeg skjønner aldri hva det er de vil, men de vil ha litt sånne opplysninger om meg da, de skal selge ting og ditt og datt, og så ringte de nå igjen. Og da hadde jeg klar en plan om, og da, når de skjønte hvem det var, sa ja, det her er sekretæren, dere må si hva dere vil og sånne ting. Ja, det var et eller annet, jeg skjønner fremdeles ikke hva de vil, så jeg, ok, dere må bare vente litt, fordi han, Mr. Olsen, han er i møte med ambassadøren til Nigeria, driver å forhandle frem en sånn viktig avtale om whatever. Det ble bare ufattelig stille på andre hjelp. Jeg har holdt på å dø av latter. Og så la jeg selvfølgelig på. Men jeg håper ikke det er noe sånn her legitim business de har med meg i India. For det er, Gud vet liksom. Kanskje jeg driver og kaster bort milliarder med sånn lukrativ deal.
Jeg føler det er en stor sjanse for akkurat det.
Ja.
Jeg vil si at det er en sjanse. Det er større sjanse for at det er det enn ikke det.
Så det det.
Nå kan du bare angre.
Ja, okay. Jeg skal fortelle barna til Jon om det her.
Ja,
det holder barna mine ute og hører dine India-planer.
Ja.
Det var du som begynte å involvere det, så nå er de med i...
Skal vi se, right. Programleder Magnus, hvor vi er med nå?
Nei, nå er det på tide med neste låt.
Skal vi til, Jon? Yes.
Vi skal til et spill som jeg kan spise trusa mi og deres hvis dere har spilt det, for jeg vet at dere ikke har spilt det. Det heter Crypt of the Necrodancer.
Ja,
jeg har spilt det. Jeg sender trusa mi i posten.
Minecraft-aktig.
Jeg skal ha et screenshot stemplet med før datoen i dag som bevis på det.
Skal bli. Jeg sitter faktisk i Photoshop mens vi snakker her, så det er ikke et problem.
Crypt of the Necrodancer, det blir jeg tipset om fra vår gode venn Kristoffer Jetmundsen. Nei, han er ikke venn, han er en kontakt, hashtag Gamergate. En kilde. Nei, Kristoffer Jetmundsen er indie-utvikler. Han er også med i en av Red Crew sine podcaster. Den spillmakeren, er det ikke den heter?
Mm. Jo.
Og han kontaktet meg faktisk i dag, for han spurte om vi kom for å dekke NME Gameplay i år, 10. januar, med den samme galskapen som i fjor. Og det kan vi vel bekrefte her og nå at vi gjør, eller hva, Lars?
Ja, fuck sake, det må vi gjøre. God idé.
Vil du ikke også si at i år så øges galskapen med 50%?
Hva fikk du i matte på BI?
Ja, for nå går vi fra 2 til 3. 50% av 2, det er 1. Så ja. Vi øker med 50%.
Hva du fikk i matte?
Du er jo 40%.
Jeg har 2 A-er i matte og A i... Jeg har ganske mye nylige høye karakterer i matte å vise deg.
Ok, ok. Du tok meg der, du skal få den. Men det var en avsporing. Kristoffer Jetmundsen, han tipset meg om et fabelaktig spill som er ute i Early Access på Steam. Det heter Crypt of the Necrodancer, og det som er kult med det spillet er at det er sånn rogue dungeon exploring spill blandet med rhythm action. Så du kan kun styre den der fighteren eller wizarden eller hva du har nede i den dungeon i takt med musikken da. Så du kan kun gå fremover og angripe og sånn i takt med musikken. Og det gjør dungeon opplevelsen til en helt veldig sånn spesiell suggerende dans nedi rundt skjeletter og monster og plukke opp items og... Det blir helt unikt, men det har i hvert fall et utrolig kult elektronisk soundtrack laget av en som jeg ikke kjente til fra før, som heter Danny Baranowski. Vi skal høre en av låtene fra en av levelene. Det er litt sånn, sånn retro, det er bare sånn hard, tung elektro, litt sånn dance-aktig, men du har litt sånn retro-ting, litt SID-elementer, chip-musikk. Det er rett og slett stor glede all round. Her har vi Crypt of the Necrodancer. Litt, minner meg også litt om Amiga-musikk, enkelt av de melodiene der. Lars, jeg vet ikke om du er enig.
Ja, jeg er fortsatt enig. Amiga-musikken var veldig sånn, hva det heter, melodiøs på et vis.
Ja, det var mye sånn fine melodier der. Det er i hvert fall et veldig artig spill ut på Early Access. Nå jeg tror det koster 60-70 kroner eller noe sånt, og da får du med soundtrack som MP3-file. Det kan jeg varmt anbefale for alle som vil danse seg inn i jula.
Skal vi...
Og da overlater jeg ordet til Radarbare, Helan og Harland. Vet du hva de heter på dansk? Gøk og Gukke.
Gøk og
Gukke. Gøk i nord, Gukke i sør. Vær så god.
Jesus, mother of Jesus.
Jeg kan godt hoppe inn her og introdusere vår neste bidragsyter i Lolbuas lange listemaraton. Denne gangen har vi kommet til årets LOL, og da skal jeg introdusere en der jeg ikke har hørt fra på veldig, veldig lenge i denne sendingen. Jon Kato!
Takk for det. Stemmen holder så vidt. Nå har jeg begynt å leske stemmebåndene med litt alkohol, litt øl. Det hjelper ikke nevneverdig, kan jeg si, men... Jeg skal i hvert fall knø meg gjennom denne lista. Årets LOL var egentlig planen, den originale planen til LOLbua i dag, var at vi skulle ha fem sånne bolker der vi tok våre topp fem spill fra i år, fra femte til fjerde til tredje, alle, ja. Og så imellom disse bolkene så skulle vi da ha fire temaer med egne liste da. Og det er vi har droppet de bolkene, men det her...
Ingen som bryr seg om det her, hvordan det egentlig skulle være og sånt.
Ja, den fjerde tema, altså, vi fant tre bra tema, men det fjerde tema, det var litt sånn unnvikende, så da bare kåret det til årets LOL, som da blir sånn der, det blir som i Spellemann, der de har tatt bort hiphop-kategorien og sånn, og så har de bare laget en sånn der kategori for all musikk som ikke passer inn noe annet sted, der hiphop kan konkurrere mot reggae og så videre. Så årets LOL, det var litt sånn egendefinert. Jeg vet ikke egentlig hva det betyr. Ting som man kan hånle av, kanskje, eller le godt av. Og på nummer fem der så hadde jeg det at Kickstarter endelig begynner å innfri. Fordi... Nei, men det var jo, husker du ikke for et år siden, eller halvandet år siden, så var det jo en sånn der, var mange i spillmedia som bare, nei, Kickstarter, det må man holde seg langt unna, ja, nei, dette er bare å kaste penger på bålet, og her driver man og finansierer ting uten å ha peiling på hva man får. Men mens nå i år, så kom jo Broken Age i januar, og folk var fornøyd med det. Og nå i desember kom Elite Dangerous, og folk er jo kjempefornøyde med det. Og da kom et masse Kickstarter-spill i år. Wasteland 2 kom og fikk bra kritikk av. Divine Divinity er jo et av årets aller, aller beste spill. Var også innom Kickstarter. Så folk begynner å få de spillene som de betalte for ett eller to eller tre år siden kanskje. Og er fornøyd med de. Og det synes jo jeg er positivt, eller hva?
Det er knall. Jeg støtter ikke like mye spill som jeg skulle ønske støtte. Jeg tror det har litt med denne greia med at jeg leser om det, så tenker jeg, de har jeg dritlyst til å støtte. Det må jeg få gjort. Så har jeg det oppe som en åpen fane i sånn tre uker til samme spillet, og aldri får liksom ut fingeren til å bare trykke på den der PayPal-knappen. Så glemmer jeg det. Men jeg backer bittegrann iblant, og det er en veldig sånn kul greie, og... Og backe noe, og være med og følge utviklingen og så videre. Du glemte jo å nevne det norske Kickstarter-prosjektet.
Ja, Drømmefall Long kommer jo, kjempebra spill.
Nettopp. Jeg synes det er helt topp her, og jeg har aldri skjønt meg på de forskjellige mediene som gikk så veldig hardt ut mot Kickstarter og prøvde regelrett å hindre folk i å gi penger til indie-utviklere som ikke hadde lyst på noe publisher.
Om det er noe år i år har lært oss, så er det vel at det er tryggere å investere i et Kickstarter-spill enn å forhåndsbestille et Ubisoft-spill.
Ja, det er en veldig god idé. Og folk driver jo forhåndsbetaler spill, de forhåndsbestiller ikke lenger. Det er jo egentlig et veldig godt poeng. Folk betaler 600 kroner for eksempel Assassin's Creed, mot at de har det ferdig nedlastet natta før. Heller på forhånd da. Og det er klart, det er jo en mye større risiko nå. Jeg vil, mens Kickstarter, så kan du i det minste følge med på utviklingen. Du får jevnlige oppdateringer om hva de har problemer med, og når det er i beta og så videre. Ja. Du får gjerne beta-access.
Ja, jeg synes Kickstarter har funnet litt sånn formen. Litt sånn famlende og usikkert i starten, når man ikke visste noe om hvordan det gikk på alle prosjektene. Men nå synes jeg de har bevist sitt eksistensgrunnlag. Du finansierte noe nylig, gjorde ikke det, Lars?
Thimbleweed Park.
Ja, det er pek og klikk eventyr fra Ron Gilbert.
Jo, jeg maste mye om det i forrige uke. Jeg tror de fikk over en halv million. Da var jeg ferdig.
Ikke sant? Og det har jeg fremdeles som en åben fane her i min Chrome akkurat nå, så har jeg Thimbleweed Park. Et spill jeg har snakket og drevet messa om til andre, om at, oi, dere er nødt til å støtte dette, så gjør jeg det ikke selv.
Kan man gi en Kickstarter-støtte i julegave?
Ja, du kunne gjøre det på Kickstarter, men du kan bare funde et spill en gang, så da må du bruke PayPal for å liksom gi den andre gang.
Kan du kickstarte typisk en geit eller noe for noen til jul? Ja, det syns
jeg. Vi kan gå heller gå til nummer fire. Nå kommer litt sånn her, jeg vil ikke si at det er skadefri, det er, jeg ler ikke, jeg håner ikke av ting, men litt sånn årets lol, fordi Steambox, hvor er de blitt av? Altså, det var jo, ja. Husker du, det var den store snakkisen i fjor på denne tida, var når Valve viste fram Steambox og kontrolleren sin, og alle disse samarbeidspartnerne som sto i kø for å lage Steam-maskiner med SteamOS. Og alt det skulle komme i løpet av våren, og så var det sommeren, og nå er det, neste år er greia. Visst nok, jeg leste litt om det, visst nok fordi at den kontrolleren er ikke... alle venter jo, å, denne kontrollen kommer til å revolusjonere alt. Det blir sånn her touch feedback på tomlene, og det var ikke måte på. Men så viser det seg at den er ikke så imponerende for de som har prøvd den. Så de driver og finstiller den og finstiller den og finstiller den for å prøve å få den bedre. Er det jeg har lest på nettet, da?
Ja.
Men var det det var mange som var, åh, Steambox, endelig, det skal jeg ha oppe foran TV-en og sånn. Og det, du har jo en Steambox i stua di allerede, Magnus. Men altså, du har jo en PC, hæ? Så du kan koble til TV-en din. Det er jo bare det, en Steambox.
Ja, riktig. Jeg har en, hva er det, en 6, 7, 8 meter lang HDMI-kabel jeg har montert langs veggen fra PC-en bort til TV. Så jeg sitter med en Xbox 360-kontroller koblet i PC-en og spiller PC-spill på på TV-skjermen. Og ja, lyd fra anlegget i full surround. Så jeg har ikke noe behov for denne Steam-boksen, men jeg var litt interessert i en liten, billig sånn shuttle-PC som jeg eventuelt kunne ha bare som en sånn TV-PC, da.
Men det var vel det som var litt av problemet også, var at de var ikke spesielt billige, de som kunne kjøre high-end-spill heller, da.
Nei, de var ikke det. Og så skulle de kjøre Linux, skulle de ikke det? Og det blir en del sånn, litt sånn overganger da. Så jeg tror aldri jeg har brukt Linux i mitt liv. Jeg har ikke noe lyst til å lære meg et nytt OS for å ha en multimedia-PC ved siden av TV-en min. Og nå har jeg en Xbox One som laver null lyd, som står ved siden av PC-en min og spiller mediafiler. Så nå er det behovet... Ja. Still nå.
Du, vi snakket vel litt om Steambox i fjor på denne tida, Lars. Vi har vel aldri vært sånn helt med på den hypen. Det er mange spillmedier som er helt over seg av disse Steambox, men det er vel kanskje en sånn bieffekt av den der Gabe og Valve-kulten.
Jo, så kom det jo en sånn kul håndkontroller samtidig.
Ja.
Det er den vi snakket om. Den de demonstrerte Portal 2 med.
Ja, ja. Men den har vel ikke kommet noe sted som helst, egentlig.
Nei, det er jo det som er problemet. Virker det som at de får ikke den kontrollen så bra som de vil ha den?
Ja. Nei, ja. Hvem bryr seg om Steambox? Jeg vet ikke.
Jeg tror ikke så mange bryr seg nå lenger, men det var en svær hype rundt det. At nå endrer alt seg. Nå kommer Gabe inn på konsolmarkedet og tar over. Men det skjedde ikke.
Nei, det er litt rart, fordi man tenker jo på Valve som at de gjør ting veldig nøye gjennomført, men det er bare forsvant. Ja. Hvordan kan hva skjedde?
De Valve begynner å bli sloppy, altså. Det var sammen med Hatred-spillet som de fjernet fra Steam en dag, og så puttet de tilbake neste dag, der Gabe kom med unnskyldning. Og...
Ja, det var helt merkelig. Det var helt rart, hele greia. Hæ? Ja, han sendte sånn unnskyldbrev til utvikleren, som de har postet selvfølgelig i sin helhet. Der han skriver, lykke til med spillet deres, og jeg forhørte meg, og det viste seg at det var ingen grunn til å fjerne spillet deres og sånne ting.
Her har det vært noe drama internt i Valve, fordi han som kom med de sitatene når de fjernet det var jo han Doug Lovenstein, og han var jo sjef for ESA, som er den store bransjeorganisasjonen for alle de amerikanske spillutgiverne. Han var toppsjef der i mange, mange år. Jeg husker han brukte å holde sånn her åpningstale på E3, når E3 fortsatt hadde sånne konferanser. Der brukte jeg være på sånn frokostmøte med han. Og så begynte han å jobbe i Valve da, og det var han som frontet der at de fjernet Taken og sånn. Og så kom tydeligvis Gabe og overstyrte han og sa, det her skal ikke vi ha noe av i vår butikk. De har blitt votet opp og frem og slippet inn.
Så, sannsynligvis er det det som har skjedd.
Oppvask på kammerset. Punkt tre, det har vi snakket om allerede, så det går jeg fort gjennom. Det er folk som tar seg selv alt for høytidelig og egocentrisk og ut av all kontekst. Det går på, ja, vi har snakket nok om det før det. Det er, det er heller ikke noe lol, det er mer sånn der, tårer, leende tårer over at folk må være, være så alvorlige og selvhøytidelige. Slutt med det. Spill litt spill som får deg til å ta deg selv litt mindre høytidelig. Du trenger ikke å identifisere deg med alle spillhelter du spiller som. Ta oss og spill som en tulling en gang iblant. Så var det punkt to. Årets LOL møter Major Nelson på E3.
Lulubla!
Åh, det var... Det var
stort. Vi skulle ha via altså. Filmer nå da, Lars. Det hadde vært optimalt.
Ja. Jo da, men det var... Vi kom close nok som det var.
Ja. Major da var hyggelig. Ja. Han var slick. Han var corporate. Han var en suit. Han virket som en suit.
Hey, this is,
men han var opprinnelig en community-type. Major Nelson. De plukket han bare for...
Jo, han er vel community-dude enda, er han ikke det? Sånn, egentlig.
Jo, men han ble funnet i community. Ja, som han hadde en annen blogg eller noe, der han blogget om Microsoft.
Men
om den første Xboxen, så tok de han inn.
Ja, han var sånn Xbox-ambassadør. De gjorde det i Norge også. Han skulle ha sånn ambassadør i hvert land, som skulle ha samme jobb som han.
Ja, men han hadde vel litt mer... jeg leste jo en bok om Xbox i sin tid.
Bibelen, som du kaller det.
Xbox Uncloaked, som han heter. Det var en veldig kul bok, faktisk.
Jeg det er Magnus sin Bibel. Han har delt den inn i Bibelvers. Alle settingene har som tall foran seg. Det står i kapittel 3, paragraf 54. Ås vit dere at majoren skal komme.
Sannelig jeg sier dere, Halo 3 vil en gang komme.
Så vi er egentlig blitt disipler jo, som vi har møtt Major Nelson. Det er jo genialt.
Ja, vi gjør det. Men han var en kul kar, artig fyr. Det var artig å møte mannen bak stemmen.
Ja da. Ja, men hele E3-turen var jo stort positivt lol, egentlig. Det var veldig gøy.
Det var en stort lol.
Med litt tid til overs og bo ned på Venice Beach og bare chille vilt. Og... Nei, det var morsomt.
Det var det. Men årets største lol har jeg funnet frem til. Det er Nintendo i USA postet nemlig en litt sånn aggressiv reklamekampanje i dag. Der de basha konkurrentene litt. Antall Wii U og 3DS-spill med metascore 85 pluss og userscore over 80,5? 19 spill. Antall spill til alle andre aktuelle konsoler til sammen med samme poengsumkrav? 8.
Ja, det er et kjempegodt poeng det.
Det er litt morsomt nå. Altså, Nintendo får jo medvind. Pressen elsker jo gode Nintendo-spill. Det, ja. Og Nintendo-fansen er jo inne og voter også på metascore, så de får nok litt ekstra medvind i forhold til Ubisoft og EA og alle de der som har en hale av haters som følger de overalt.
Når var egentlig sist du hadde sånne der rabid Nintendo-fans? Det må være tilbake til Nintendo 64. Kanskje?
Jo, de var jo, men de...
Da var det sånn hardcore sånne her hatere som hatet på PlayStation og kanskje litt over på neste generasjon og GameCube, for da var de liksom ikke det vinnernes laget, så da var de...
Nei, de ble liksom stillere og stillere, så det var ikke noe gøy å disse Nintendo-fans, fordi de slåss ikke tilbake etterhvert.
Nei, riktig.
Det var jo folk begynte å synes litt synd på dem.
Jeg synes et annet tegn i de der konsolkrigene, det er de som bitcher minst, det er som oftest de som egentlig leder an, da. At de som har det greit, så de driter i de andre, for det er at, ja, dere må gjerne bitche om whatever, men jeg har nok spill på min konsol, jeg koser meg. Vi alle tre er vel i den lukrative situasjonen hvor vi har alle tre konsolene uansett.
Ja, Lars har jo en Wii U et eller annet sted, tror han.
Og en Xbox et eller annet sted, tror han. Som ikke svarer noen
ord. Xboxen er jo en dørstopper hos Lars,
det vet du. Xbox on! Hei, det er fort på! Den er i livet.
Selv om han henger på dagskiva di, det er imponerende.
Men det var mine årets lol som jeg fant på i hui og hast rett før sending.
Det var en flott liste, synes jeg. Jeg liker disse her generelle betraktningene vi klarer å grave frem her fra spillåret som gikk.
Ja, men det handler jo litt om å se året i litt sånn full kontekst, og ikke bare heve frem en håndfull spill.
Helt enig, helt enig.
Vi må prøve å sette ting i kontekst, det er lolbua, for noe tull. Vi er kommet til fjerde musikkinnslag. Vi skal til en meget kjent komponist, Peter McConnell. Og han har sånn der rollespillmusikk, der du sitter med sånn der gitar foran leirbålet og klimper litt. Det har jeg aldri likt, jeg synes det var gør kjedelig. Helt fra Bard's Tale, som jo hele, det hele spillet sitt navn kommer av en bard som sitter og klimper foran en peis og skal fortelle en tale. Men i spillet Hearthstone fra Blizzard, så den musikken passer så perfekt til tematikken i spillet. Og det er et eller annet med musikken som bare gjør at du får lyst til å bli værende. Du får ikke lyst til å dra når du er ute i menyen. Jeg føler litt sånn der skyldfølelse når jeg trykker på den der iPad-knappen og lukker vinduet sånn at musikken blir borte. For det er akkurat som jeg går ut fra det koselige vertshuset. Og det kan jo ikke kalles annet enn at han har truffet innertier med Hearthstone-musikken. Vi skal høre The Arena Awaits. Lødde det i Hearthstone-finger nå, Magnus?
Det gjorde det så absolutt definitivt. Og det er jo Peter McConnell også, så det klødde i hvert fall i musefingeren. For han har vel strengt tatt lavd musikken til alle mine favorittspill fra 90-tallet.
Han er utrolig mye musikk han har laget.
Jeg gikk gjennom listene sine også, jeg visste ikke dette, men han har jo selvfølgelig lavd musikken til Monkey Island 2 og Day of the Tentacle, ja, Grim Fandango og alt dette.
Han er en av de største veteranene av alle.
Men visste jeg at han lavde TIE Fighter-musikken? Det er jo liksom, han er bare en sånn der levens hitparade. Han lavde alle Sly-spillene han lavde musikken til. Fantastisk, han lavde også til Broken Age nå nylig, ja, han har lavd for alle Double Fine-spillene. Er et supergeni. For de som har backa Broken Age, så har de tilgang sannsynligvis på den her Behind the Scenes dokumentaren som er laget for utvikling av spillet. Og der har du en egen episode der de bare følger etter Peter McConnell rundt omkring i sånn her bondelandskap, hvor han går rundt og henter inspirasjon til å sette musikken til spillet og sånn. Det er verdt å se, utrolig interessant.
Morsomt, morsomt. Da yes, det på tide med mine to kompatrioter. Han ene Vladimir Putin, han andre Barack Obama. De skal få krangle om hvem som skal få være hvem. De er I hvert fall sammen for en gang skyld nå, og skal lede programmet videre.
Jeg føler at vi overlater roret til Lars forløpig.
Sier du det? What? Skal vi se? Jeg tror det var Magnus kan... som skulle kjøre på her.
Ja, det var hele ikke... greia. Så kunne du introdusert meg som
Magnus
den neste...
Magnus må åpenbart skrive lista først, for han kan lese den opp.
Nei, her er vi ordentlig. Her introduserer vi han neste.
Ok, ok, vent.
Nå introduserte jeg meg selv i sted, så nå må jeg gjøre det en gang til.
Nei, ok, ok, unnskyld. Jeg tok ikke hintet. Jeg drev å leste om han PewDiePie, mens dere holdt på.
Det er veldig hyggelig at du her sammen med oss, Lars. Og jeg synes bare det hyggelig å ha deg her. Jeg synes ikke det så viktig at du følger med på det.
Det et stort problem med Lulboa, det at en av oss sitter I Harstad, fordi han burde egentlig hatt internettforbudene der I Harstad, men da går det ikke an å lage Lulboa.
Bare hør for deg liksom sånn her god gammel sånn avisristing, og at det en blad I avisen mens vi sitter og snakker med henne. Det der han mentalt nå, han leser avisen.
Så dere han som protesterte mot dame som strikket på møter, for han mente de følte ikke med, så han tok med seg kniv og sånn trestokk, så han begynte å spikke på møter for å liksom protestere. Det... Så det, ja, jeg beklager, det var dårlig gjort av meg, men... Velkommen til Lulboa episode 55. Nå har vi kommet frem til viktigste delen av det hele, hvor kanskje den flinkeste av oss, I hvert fall den som har jobbet I Maxis og oversatt SimCity til norsk, tar roret her. Vi ønsker velkommen til Sørlandets predikant, Magnus, sønn av Arve Tellefsen.
Magnus Samuelsson Tellefsen. Ja, så hyggelig. Tusen takk for en utrolig, utrolig hyggelig og overraskende og imponerende introduksjon, Lars. Den skal du ha. Nei, det var ikke langt unna. Jeg vil kanskje si at du må legge det inn på lista over årets overraskelser, så bergtatt ble jeg det. Yes, jeg har funnet frem til det jeg anser for å være de fem største høydepunktene I spillåret 2014.
Nå jeg spent.
På femteplass, og jeg hadde egentlig ikke noe lyst til å rangere disse, men nå gjorde jeg jo det. Så på femteplass så har jeg det jeg kalte for Asbjørnsen, Mo og Telltale Games. For det ser ut til at absolutt alle spillverdener har en historie å fortelle, og alle har satt Telltale Games på oppgaven til å realisere denne historien. Bare I år så har de vel gitt ut, det fire eller fem spill, forskjellige spillserier de har lansert I år? Med I hvert fall Walking Dead, Wolf Among Us, Game of Thrones og Tales from Borderlands. Ja, I hvert fall de fire da. Og det som så utrolig rart med det, altså all logikk tilsier jo at dette her skal, et tilsynelandes veldig enkelt historiefortellingskonsept som burde bli lett utvannet ved at man laver 100 produkter på det. Men denne spikersuppa her smaker faktisk bedre for hver gang de koker opp, for de spillene Telltale har slått I år har bare blitt bedre og bedre og bedre. Og det aller siste spillet de slapp, Game of Thrones, et fabelaktig Telltale-spill.
Ja, for litt sånn
nå ble du nylig annonsert. Ja, men det dritfett. Jeg elsker det, men du må være glad I Game of Thrones for å like det, rett og slett. Tales of Borderlands kanskje det beste de noensinne har lavet, og det, da sammenligner vi med Tales of Monkey Island og Sam & Max, og disse virkelig bra spillene de står bak.
Og nå skal de lage Minecraft-spill.
Nå skal de lage Minecraft-spill, og seriøst, altså... Ja, det ble annonsert I dag. Eller
ja, det var det. Jeg ventet på den under årets overraskelser.
Ja, det gjorde
jeg. Det var en genuin overraskelse på Lars. Hørte du det bare, hæ?
Ja, hæ? Og så skrive ned på neste liste. Jeg vil si at siden de har den merittlista de har på å adoptere forskjellige typer konsepter til sitt format, så jeg villig til å gi dem sjansen. For de har enda ikke bevist, de har enda ikke lavet et dårlig spill.
Jo, jeg tror, men det er interessant det du sa, fordi de har, ja, du sa det at man skulle tro man gikk lei av den formelen som de gjenbruker i alle spillene. Men det funker, ja. Det funker i stor grad fordi de alltid tar for seg etablerte universer. På, mener jeg da. Altså det er universer og karakterer og steder som allerede er definert og andre har skapt for de, som de da pakker inn. De lager jo selvfølgelig egne figurer og sånn, men de pakker det inn i en kontekst som allerede er liksom ferdig laget. Så jeg tror Minecraft-spillet er mye verre sånn sett enn et Game of Thrones-spill, der folk vet nøyaktig hva de skal forvente seg. Et Borderlands-spill der, ok, det var et skytespill, men du vet nøyaktig hvordan stemningen og følelsen av atmosfæren og humoren i den verden skal være, og så videre, og så videre.
Men sånn det var med for eksempel Walking Dead, som kanskje er den største suksessen i sin per i dag, da var det bare Robert Kirkman som lavde tegneserien, som dukket opp og sa «Lav det trist», og så dro han, og så skrev de all story og alt hendelsesforløp og all dramaturgi.
Ja, ja, men de bruker han der asiaten dukker jo opp der, han som også er med i tv-serien for eksempel. Så det
ikke... Han dukker opp i tre minutter i
episode 2. Jo, men det er en referanse, direkte referanse til resten av greia. Men det er jo klart, der stilte de med relativt blanke ark, men alle de andre som har kommet etterpå, det jeg lurer på, det som er min tanke egentlig, hva skjer hvis de skal lage sitt helt eget spill, satte sitt helt eget spillunivers med sine helt egne spillkarakterer? Vil det fenge? Eller er de avhengige av å ri på en annen sin hest for å gjøre suksess?
Nei, det er et godt poeng da, men altså, du har jo, av de folkene som jobber da, så har du en hel haug som har meritlister til de ansatte i Telltale Games, som er jo helt enorm. De har jobbet på en hel haug med dritfete spill, men jeg er helt enig, de har liksom funnet sin nisje med å på en måte adventurere.
Ja, det er ikke nytt, de har jo laget Law and Order og Jurassic Park og Back to the Future og en masse spill, er ikke det å Telltale?
Ja, og Bone og ja. Monkey Island, Simon Max, ja, det er det jeg sier, de bruker, men de, som de har gjort med Borderlands for eksempel. Altså, det føles 100% som Borderlands, men gameplay-messig er det jo ingenting som Borderlands.
Ja, hvis forstår meg rett, det er en kul grej. Ja. De gjør, jeg er stor fan av det de gjør. Det er bare, lurer på om de klarer å stå helt på egne ben. Men det er Puzzle Agent-spillene der, men det er jo helt briljant, synes jeg for eksempel. Og ja, det er jo noe de har kokt opp selv.
Det er jo det Hector-spillene som kanskje ikke er like briljante.
Hector var
briljante.
Ikke så kult, men ja.
Det var ok.
Er du enig, Lars?
Nei, vet du hva, jeg synes det er masse av spill for folk som ikke Telltale, unnskyld, det er spill for folk som ikke kan spille spill, liksom.
Ja, det er jeg for så vidt enig.
Herregud, for en grusom ting å si. Tegneserier er for folk som ikke kan lese.
Ja, men det er akkurat samme som Uncharted-serien, det er for folk som ikke er så gode å spille, sant? Det er sånn, det er alt for lett og liksom simpelt.
Ja, men... Det er jo ikke, alle spill er jo ikke definert av vanskelighetsgraden.
Nei, det er bare flåsatt, men jeg er ikke noen sånn megafan.
Ja, det var veldig, veldig flåsatt, Lars. Veldig flåsatt. Jeg føler det kan vi gi årets flåsatte kommentar
takk, takk, til. Takk, din jævla hore.
Tusen takk.
Fikk jeg to, både første og andre flisen, i samme.
Har vi neste punkt, Magnus?
Det var bare femteplass, ja. Den neste, den er litt personlig, for jeg føler ikke i hvert fall at Lars vet helt hva jeg snakker om, og jeg frykter at Jon Cato ikke er helt enig. Heldigvis så forlater han rommet mens jeg presenterer det, så da vet jeg i hvert fall at påstanden min vil gå umotsagt.
Ja, jeg må jo representere, kanskje. Ja, kjør på.
Det er Microsofts synsforlatelse.
Oi.
Der jeg føler at Xbox One har fått en bråte med oppdateringer. Microsoft har vært dritgode, føler jeg, til å høre på fansen og oppdatere konsolen sin deretter. Altså det har vært månedlige oppdateringer som har vært markante, som har endret opplevelsen, altså merkbart. De har lagt til elementer hver eneste måned. De har forsterket konsolen. De har gjort den mer oversiktlig, mer brukervennlig og spekka med funksjoner som de egentlig er ganske alene med om nå på markedet. Og det har de gjort altså på månedlig basis, og de bruker aktivt den her muligheten de har i communityet sitt, der folk kan stemme på features de vil ha inn. Altså det er en slags sånn her voting-funksjon, som jeg ikke husker navnet på nå. Og der de faktisk gjør det også, i motsetning til sånne online polls, som det selvfølgelig aldri blir noe.
Ja. Det er vel People's Republic of Xbox, tror jeg det heter, den her demokratiske greia.
Er det sant? Jeg vet ikke, de kunne vært morsomme. Men er du enig i det da?
Ja, jeg har ikke så mye personlig kjennskap. Jeg fikk den jo, importerte den fra Tyskland, husker jeg ikke hva det var. Men det var jo lenge før den kom til Norge, og syntes det var vanskelig å styre på med det. Men så har jeg jo fått med meg gjennom andre da, at det har skjedd masse. Men jeg har liksom ikke selv den her intime kjennskapen. Jeg har ikke brukt det her mediefunksjonaliteten, og det er vel der det har skjedd mest, kanskje, er det?
Ja, eller det er der det har skjedd nyligst, ja, okay. I hvert fall. Det er den siste store tingen som skjedde.
Ja.
Jon Cato, du som tok deg en velfortjent pust i bakken akkurat der, det jeg sa som fjerdeplass var at å skru på mikrofonen har alltid gjort underverker. Det er historisk bevist, Jon Cato.
Ja.
Og det jeg fortalte som plass nummer 4 var at jeg synes Microsoft har gjort en superdecent jobb med de månedlige oppdateringene til konsolen sin i år. Og det er helt spesielt. Herregud,
for en Telltale og Microsoft. Ja, ok. Ja.
Ja, ok.
Det må jeg jo la
den jobben Sony har gjort med sine månedlige oppdateringer. Og det har ikke slått på min PlayStation på et halvt år.
Jo, jeg har faktisk det. Jeg skrur på PlayStation min rett som det er for å oppdatere.
Ja, men i månedlige Wii U-oppdateringen.
Det kom en veldig stor, markant oppdatering på PlayStation i år som bricka en hel haug med maskiner. Så
jeg tar,
haste oppdatere oppdateringen.
Jeg tar godkjerne din nummer 4 der, og så går vi videre.
Tusen takk, altså. Det var herlig. Det var en flott guest. Nå er jula her.
ja,
og det var altså nummer 4, så jeg var ikke liksom den største av de da. Nummer 3 så har jeg kalt for Hearthstone og verdien av 0 kroner. Hearthstone, at det er et free-to-play-spill, er ganske fantastisk i seg selv. Free-to-play er kanskje, som de aller fleste vet, den mest utskjelte spillsjangeren der ute. Og er stort sett preget av en hel haug med sånne her overflødige insentiver om å kaste penger inn i spillet for at de skal slutte å kjede det. Hearthstone er helt annerledes. De har bare skapt en helt fantastisk underholdens base, som uten å legge kroner inn i det, så kan du ha time på time på time på time på døgn med underholdning, uten å trenge å legge noe i det. Hvis du er sånn som meg, og i hvert fall Jon Cato, og sannsynligvis Lars også, så har du likevel endt opp med å spytte et utall med 100-lapper inn i Hearthstone-gruva.
Det er ingen spill jeg har brukt mer penger på i år enn Hearthstone.
Samme her, men jeg har aldri følt at de har bedt meg om det. Ikke en gang har jeg følt at ikke det var mitt personlige valg.
Først så skryter du av at det er gratis og sånn, men så viser det seg at det, for ingen av oss har det vært gratis.
Nei, men det er det jeg snakker om da. At grunnen til at disse free-to-play-spillene er såpass utskjelte som de er at det blir lagt inn en hel haug med sånne her kunstige hindre. Der de bare sier sånn her, det tar 3 real-life timer å utføre denne oppgaven, men du kan betale med 10 spenn, så slipper du. Ikke sant? Det er sånn her, du kan kjede det, eller du kan betale oss. Og det har ikke jeg lyst på i et spill, men i Hearthstone så er det ikke sånn. Det er veldig mange som klager over at ikke de kommer noe vei hvis ikke de har alle elitkortene og sånn. Det er bare tull. Du kan fint spille med basic deck og klare deg sånn greit på de første 5 levelsene og bli ganske flink. Det er kanskje det mest sømløse pay to win, holdt jeg på å si, free to play implementeringer enn noensinne har sett i et spill. Jeg håper vi får se noe lignende andre steder.
Vanskelig å være uenig der. Jeg vet ikke om det er pay to win, er det?
Nei, det er ikke pay to win, føler jeg da.
Men er det noen, er det noen i de som har vært med i finalene i VM eller i turnering og sånn, som har brukt null kroner på spillet? Det er jo mer interessant å sjekke.
Trump gjorde jo det. Det var det aller første som skjedde, var at flere av de store Twitch-trynene gikk rett inn og bare spilte seg opp sine egne decks med å spesialisere i begynnelsen. Trump gjorde det famously med at han solgte alle kort han fikk til alt unntatt en klasse som han spesialiserte seg på. Så disenchantet han alle kortene, og så lavde han seg et dødsbra dekk fra starten av. Og han har jo 10.000-vis av gull på hver eneste konto over hele verden. Så det er fullt mulig.
Bra.
Umotsagt, altså. Jeg er veldig ukontroversiell i dag, føler jeg. Ja, vi kan gå til nummer to, som er nok en personlig glede, men jeg tror i hvert fall en av oss er enig i denne. Nemlig at MMO-sjangeren har endelig etablert seg på konsol. Der vil vel du, Jon Cato, veldig kjapt minne meg på et visst Sega Dreamcast-spill.
Ja, det var ikke noe MMO.
Star Online. Nei, men det hadde MMO-føringer i seg, hadde det ikke det, med måten det var lagt opp på.
Ja,
men,
den endeløse grinden var der, det var det.
Riktig, men Bungie har endelig åpnet for at konsolspillere, de har lavd et ganske frynsete skjelett, eller rammeverk, men de har i hvert fall lagd et rammeverk som noen delvis fungerer i mine øyne. Til å formulere MMO-sjangeren på konsol. Og det betyr at forhåpentligvis at flere vil prøve seg etter hvert. Det er jo grisekostbart å utvikle sånn type spill. Men håpet mitt er jo selvfølgelig at for eksempel Blizzard skulle finne det i sine kreative hjerter og lave noe der de bygger litt på samme rammeverk. Og kanskje bygger litt videre på det Bungie har gjort i Destiny. Og det er også gøy å se en helt ny generasjon med spillere bli til MMO-zombier. Mens jeg kan si det her med mine arr i ærmene og le av dere.
Jeg følte det var det. Jeg synes du, Lars. Det var det han pratet til, Lars.
Ja, du har ingenting med det der å gjøre. Jo. Nei, børste av meg det.
Spilte du mye online-rollspill før du spilte Destiny?
Mood.
Jeg spilte jo, ja, året var 97 eller 98, eller jeg husker ikke hva det var. Da gikk det ett eller to semester med til å bare spille online rollespill. Sånn WoW uten grafikk. Og det er derfor jeg ikke gidder å hive meg på WoW etterpå, fordi jeg gjorde det greia der bare for veldig, veldig lenge siden. Før det ble...
Men nå gjør du det jo igjen, Lars.
Det er jo et FPS, da. Det er jo en annen sjanger.
Ja, men det er jo et MMO.
Ja, det er jo det. Mest av alt er det jo å prate drit med folk du kjenner, mens du får rundt og skyte på ting.
Ja, men det er jo for veldig mange opplevelser av World of Warcraft,
jo da. For eksempel. Jeg er enig, men jeg vet ikke. Jeg har aldri spilt det så mye WoW, så jeg vet først ikke, men det føles ut som det går litt fortere i det her... Destiny da. Litt mer action.
Men, jo, men det er bare en variasjon da av sjangeren. Men du har tidligere vært utsatt for den søde kløen, ja. Som er å sitte på jobb og ikke spille MMO-spill. Riktig. Vi har sett andre kollegaer oss også som overraskende nok har bare havnet helt på nåla, Jon.
Hvordan
er du i forhold til... Se, du har jo spilt litt MMO-spill både på PC og konsolen.
Jeg har spilt alt, men jeg... Nå er Destiny er sånn av og på. Jeg har ikke spilt Destiny nå siden, siden i forgårs. Så det er ikke noe MMO å kjøre hvis du klarer å stå over en dag.
Nei, det er kanskje sant.
Nei, det spiller jeg innimellom når jeg er 10. Men nå er det sånn... Problemet mitt er jo at jeg lå så langt etter, eller lå litt bak Lars og de andre. Altså, det er så kjedelig når du må drive og ha sånn mål langt foran deg. Alle vet jo at hemmeligheten med MMO, det er sånn der nære mål hele tiden, sånn at du hele tiden oppnår noe, hele tiden blir belønnet, hele tiden får et klapp på ryggen. Så det var målet mitt å ta igjen de, og det klarte jeg. Og så raidet vi og hadde det gøy. Og så, nå er det blitt 30, og 31 er rett rundt hjørnet. Jeg trenger bare et par shards. Så nå er det ikke så gøy å spille lenger som det var sånn rett før jeg nådde 30. Da var det veldig kult, fordi da var det mål innen rekkevidde. Og jeg vet at det å nå 32, det er bare sånn der latterlig jobb med å drive og kverne det jeg reide hver uke og hente alle de her shards. Og det kommer aldri til å ta det igjen, fordi de andre sitter og gidder å gjøre det her tre ganger mer enn meg, fordi de har tre karakterer, så at de kan få tre ganger uttelling i alle aktiviteter. Så nå skal jeg bare rolig gå opp til 31, og så skal jeg bare spille for å ha det gøy frem til neste expansion. Så blir det sikkert en boost foran neste expansion igjen, der jeg skal forberede meg og gjøre meg klar til nye raider og så videre og så videre, og en uke eller to etter expansion har kommet, og så roer det seg igjen. Det er det jeg ser for meg i hvert fall.
Men hva, hvordan ser du for deg? Tror du Bungie nå har banet vei for at andre også kommer til å prøve seg på spillet?
Jeg håper det er kult konsept det der med å bygge opp en kar, og det å få nytt utstyr og bygge ut utstyret. Og det ligner ikke på noe skytespill som finnes fra før. Men hele grunnen til at vi spiller Destiny, at det fortsatt er gøy, er at jeg fortsatt, når jeg beamer ned til Cosmodrome på jorda og velger meg en patrulje og kjører rundt og skyter noen sånne random vandals og folk som står der, jeg synes fortsatt det er gøy å skyte de. Jeg synes fortsatt det er bare moro å kjempe meg gjennom et par mobs og ta en sånn patrulje, selv om det er dritenkelt.
Men
nu,
hvis du prøver å heve blikket litt, altså ikke bare se på Destiny, ja, men tror du at, altså, at det, denne greia med å involvere MMO-elementer inn i forskjellige spillsjanger, at det er noe vi kommer til å se mer av i fremtiden?
Ja, det har vi sett i mange år. Det er MMO-elementer i FIFA, det er masse MMO-elementer i Dragon Age Inquisition, for eksempel. Hele kampsystemet der er jo hentet rett fra MMO og crafting og alt det der. Så det,
nei, det er hentet fra rollespill, ikke fra MMO. Men jeg er helt enig i at det er brukt før, men jeg føler ingen spill til nå har reindyrket det så mye som det Destiny har gjort. Akkurat på dette med helt sånn åpenbare, dette med raids og dungeons og måten du leider etter loot på, og så videre og så videre. Jeg synes det er positiv utvikling. Jeg håper flere spill altså fortsetter å jobbe på den modellen da. Fordi at jeg mener, hvor mange timer har du i Destiny, Lars?
Lenge siden jeg telt, men det er sikkert 250 cirka
timer. Ikke sant? Og det gir jo en helt ny levetid til en hel haug med spill.
Jo, men det er jo problemet også at du vil jo ikke ha 30 sånne spill i året da, hvis alle skulle kaste seg på den bølgen, for du har bare tid til å spille ett av de.
Det er et luksusproblem. Det er jeg vil ikke ha 100 millioner kroner, jeg vil bare ha 10 millioner kroner, for jeg klarer ikke å bruke 100.
Nei, du skjønner hva jeg mener, fordi jeg kan, så mange spill kan ikke overleve heller, det er det som er problemet. Hvis de blir,
nei, men fra,
det blir akkurat altså, som når World of Warcraft ble kjempestort, så skulle alle lage World of Warcraft-spill i noen år, og da de bare kannibaliserer hverandre, fordi det samme gruppa med spillere går fra spill til spill, og så vender de tilbake til favorittspillet sitt hver gang.
Men hva om det neste spillet er et tredje person hack and slash-spill da, som spiller videre på den MMO-greia da? Vil det, tror du det vil kannibalisere på Destiny?
Ja, jeg vet ikke. Jeg føler at Bungie har sådd ploga ny mark med å kombinere MMO og skytespill og sånne ting. Jeg tror at neste, alle som skal kopiere den suksessen, eller suksess i gåsøya som Destiny har hatt, fordi det er jo mange som ikke liker det, de kommer ikke til å få noe som ligner på den samme suksessen. De må pløye ny mark, de andre også. Ta oss og lage MMO med Minecraft-elementer, så begynner du å snakke.
Ja, riktig.
Ja, det er min idé, poeng, ikke ta den. Jeg skal lage det. Jeg har allerede skrevet ned ideen, og
jeg har alltid klar i cashen min, så ligger det alltid et sånn her sånn copyright C, som jeg har allerede kopia fra et annet tekstdokument, så nå har jeg skrevet den ned her hos meg, og så har jeg Ctrl V. Så nå gjør jeg den ideen, Jon. Det var synd. Ok, men pløye ny mark er jo et godt tema, for det at det tar oss med videre til min førsteplass på årets høydepunkter. Og det er nemlig hvordan jetpack i first person shooters har endret alt. Det jeg legger i det er at er det en sjanger som i begynnelsen av året sto klar til å henges ut til tørk for alt det, så var det førstepersonsspill. En utrolig lite innovativ sjanger de siste årene som har holdt på å skikkelig rådne på rot. Så kom Titanfall og introduserte double jumps og wall runs og en helt ny form for bevegelighet, som vi selvfølgelig har sett i sånne små, obskure, ødelagte titler som har kommet for mange år siden. Men aldri har det vært så smooth som det var i Titanfall. Etter det så virker alle andre skydespill som å løpe rundt med sånne her blysko. Grusomt, som å sitte med håndjern og spille. Så kom Destiny, og bare ikke... kjørte videre på akkurat den samme greia med at dette her med svev i lufta og disse double jumps og sånne ting, og det er
plutselig... Det er til og med triple jump. Kommer...
Ja, og så har du Call of Duty også, har lagt inn dette med jetpacks også.
Og det er sånn, det er latterlig, det er hopping av Call of Duty, altså. I singleplayer så er det jo skripta og hvor du skal lande og sånt, så det er jo helt... Er jo, du har jo null kontroll over det greia.
Jo, men i multiplayer er det annerledes.
Ja, det
men, funker. Men poenget uansett... Poenget uansett går i dette her med at det er lagt en helt ny list for bevegelighet i førstepersonsspill. De har gått mye mer vekk fra den der vanlige realistiske følelsen med å løpe rundt i korridorer og så videre. Og at du har fått inn en ny dimensjon i online kamper der du også forholder deg til hvor du befinner deg i høyden. Jeg synes det er superinteressant. Og det har gjenopplivet hele sjangeren for meg, og jeg elsker å både Titanfall og Destiny når det kommer til den form for gameplay. Thoughts?
Det er en god observasjon.
Ja, men bra. Interessant liste. Så Lolbuas høydepunkt i 2014 er dobbeltopp. I FPS.
Dobbeltopp? Det er jo ingenting som er
fint. Nei, jeg er helt enig. Jeg driver ikke og gjør det. Bare fordøye inntrykk. Det her er jo en hemmelig liste ingen har fått vite før nå. Bortsett fra du.
Det er helt korrekt. Eller nei, denne har jeg delt med dere tidligere i dag.
Ja.
Okay. Men du er jo han som sitter og leser avisen mens vi har podcast, så jeg forventer
jeg og
at du også leser mine meldinger.
Takk for den oppsummeringen, Magnus. Nå må vi... Jeg har nesten ikke mer stemme igjen, som dere hører. Jeg har en låt igjen på musikkoppsummeringen, så vi går rett inn i den. Den er, det har ikke vært rangert der, men det her er... Det er et av årets aller, 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 aller beste soundtracks. Det er nemlig Donkey Kong Country Tropical Freeze på Wii U, der mesteren David Wise venter tilbake og har laget remixer og helt nye komposisjoner av klassisk Donkey Kong Country musikk. Vi hører litt på Grassland Groove, så kommer vi tilbake og ploger gjennom lyttebrevene. Da er det kun en programleder, sant? Det er Lars. Det stemmer.
Det er sant.
Ja, det stemmer. Jeg visste ikke at du måtte ha beklart.
Lars hadde akkurat hadde av seg mikrofonen for å gå på do.
Ja, det får høre fra FN.
Vi hører på Grassland Groove, og så blir det alle lytterinnspillene etter musikken.
Yeah.
Var det afrikanske toner fra David Wise der? Det er vel bare jeg som har spilt det spillet, er det ikke det?
Jo, jeg har drevet og ventet på at det skulle dukke opp til en fantastisk, sensasjonelt lav pris. Så gleder jeg meg til å spille. Det er kanskje et julespill for meg.
Du vet jo hvordan det er med de her Nintendo-utgidde av Nintendo-spillene. De går aldri ned i pris.
Jeg vet det. Men det har vært så sykt mye remakes å spille i år at jeg ikke har hatt tid.
Right. Da er det Lars. Take it away. Lytterspalte.
Ok. Skal vi se en første kommentar og spørsmål. Kommer fra, jeg tror det er tanta di. Og Marianne, er det, stemmer det?
Ja, det er mora mi. Det er,
det er mora di. Hva er tanta di heter igjen? Hun heter Else. Like. Else, unnskyld. Det er mor di. Hun lurer på om hun vil ha flere julebrød, og så sier hun at det beste spillet må være Candy Mania, og dårligste er Candy Crush Saga, eller hva det nå heter. Det er morsomt. Det, mamma er med.
Jeg gleder meg med det, fordi jeg har lært henne. Hun spilte Candy Crush før, og så lærte jeg henne det greien med at det er egentlig ikke skillbasert, fordi de, hvis du betaler, ikke sant, så ødler, kommer du videre. Det er ikke noen sånn hemmelig måte at hvis du er kjempeflink, så kommer du deg lett videre. Så, ja.
Så nå spiller hun ingenting i det hele tatt? Eller hvordan er det?
Ja, hun spiller jo World Feud og okay. Candy Mania, tydeligvis.
Ja, hva er Candy Mania? Det er en idé. Jeg tror du bare tuller at det ikke er noe som heter Candy Mania.
Nei, hun spiller jo.
Ja, ok.
Det er min mor. Men jeg kan jo godt få flere julebrød. Hun lager fantastiske julebrød med rosin og sukkat.
Sukkat er djevelens ingrediens.
Det er sånn man skiller djevelens apostler fra de gode kristne.
Det er
djevelen, de tåler ikke sukkat.
Det er motsatt. Det er motsatt, tro meg.
Sukkat smaker jo ingenting. Det smaker absolutt ingenting.
Er det derfor du er så glad i det?
Ja, det ser litt sånn, det lager sånn grønt omriss i brødet da.
Det smaker grønt omriss.
Ja, det lager.
Det er min favorittsmak også, så nå har jeg endret mening om sukkert.
Greia, hvis det er bare rosin i julebrød, så smaker det bare som rosinbolle. Men hvis du har sukkert i også, så balanserer det smaken, det blir ikke for søtt.
Ja, ok, er dere ferdige å prate tull? Vi prøver å være seriøse.
Det er du som må skjære igjennom det.
Vi prøver å være seriøse.
Jeg
prøver å holde det her på et høyt nivå. Så bare skal vi ikke sabotere
det
hele
tiden. Det har du gjort.
Skal vi se, kommentaren fra Raymond Eikos skal vi ikke si. Fordi jeg husker han la til en sånn, nei da tuller, så hadde han et seriøst greie. I stedet så sitter vi bare igjen med et tullekommentar. Så der må du sende inn på nytt neste gang. Han, Sean Anders Risengryn, jeg må si det også. Jeg liker Risengryn etter navnet. Favorittspillet hans er Hearthstone, men det er flere spill som han tror kunne slått det hvis han hadde tid eller mulighet til å spille. Det må jo selvfølgelig være dessen. Største nedturen var ikke et spill, men alle de sure oppstøtene relatert til en viss hashtag, hvis navn vi ikke trenger å nevne. Den har vi vel nevnt allerede, men ja. Mest spesielle opplevelse å spille et bra 3D-plattformspill laget av noen andre enn Nintendo. Snakker da selvfølgelig om Cloud Build. What the hell?
Selvfølgelig.
Hva farsken er Cloud Build? Ja vel, ok.
Det er det der bra 3D-plattformspillet som ikke Nintendo lavde i år.
Ja, nå kom jeg på det. Skal vi se. Eivind Nygaard sier at Alien Isolation var en stor opplevelse og et spill han sent kommer til å glemme. Jeg har ikke fått tid å spille på det. Lurer på hvorfor. Spilte du det, Magnus?
Nei, for i likhet med deg, min nordnorske venn, så er jeg pys.
Ja, nettopp det var derfor.
Det er definitivt på topp 10-lista mi over årets store spillopplevelse.
Ja, det er et spill jeg har lyst til å spille, men som jeg vet at min syke ikke tillater.
Men det er jo ikke skrekk som i sånne spøkelser og Silent Hill og sånne ting.
Nei, Silent Hill er helt, det er ikke snakk om.
Ja, men Resident Evil klarer du å spille, for eksempel.
Ja, Resident Evil 4 gikk akkurat.
Ja, du vet jo at det er en alien. Det er jo ikke en masse monster som skjuler seg, og det er ikke spøkelser. Det er ikke sånn dæmoner og sånne ekle ting. Det er en alien på det skipet, liksom.
Jo, men det er jo en sånn suspense ting.
Ja, det er, altså, er en helt sinnssyk suspens. Men hvis du liker, hvis du tåler å se Alien-filmen, så vil du tåle å spille spillet, min påstand. Det er ikke ubehagelig, sånn som Silent Hill.
Kanskje det blir et julespill der. Stein Pedersen sier at Dark Souls 2 er hans favoritt i 2014.
Lett. Vi kjenner jo Stein.
Og det tror jeg han på. Det skjønner vi lett. Stein har samme forhold til Dark Souls 2 som du har til Destiny, Lars. Han preier med en gang vi satt og spiste middag og snakket sammenhengende om Dark Souls 2 i hvert fall i, jeg vet ikke, et kvarter.
Oh my god.
Kun
at du overlevde
regelmessig avbryter meg, så, kun regelmessig avbryter meg, sier ja, jeg har ikke spilt det, så.
Det er morsomt.
Ja da, ja, og jeg synes det er kult at folk blir så fascinert over, og ja, inn i spillet som
det. Og så til en litt sånn rosin i pølsa her, tenker jeg, på kommentarspalten. Andreas Røyse Håkonsen sier det har vært interessant om vi kunne snakke litt om hendelsene rundt Sony Pictures og The Interview. Og så lurer jeg på om vi synes at Sony gjorde det rette. Obama har jo nettopp sagt at Sony ikke burde trukket den filmen. De burde gå til han først. Kan du enn det betyr? Jeg vet ikke hvordan du går til Obama først, men ja.
Jeg går til Obama med alle mine problemer.
Ja, lite melk. Gå til Obama. Thanks Obama, sier de når ja, han kommer med melk.
Ja, men hvis jeg har hatt en litt tung dag, ja, for eksempel, og bare trenger noen å snakke med, så
skal vi se. FBI har vist at bekreftet da, at Nordkorea står bak hele greia. Men hvor sykt er ikke hele greia her? FBI sier at Nordkorea har hacket Sony og liksom lastet ned gigabyte med ting og mail og rare sånne her fløye ting om George Clooney og whatever, og så sluppet det ut. Og samtidig så har de liksom trua med terrorhandlinger hvis The Interview, en komedie med James Franco og han der pottrøyken, hvis den slippes ut i verden. Hva er det slags verden vi lever i? Det der er det sykeste jeg har hørt. Det høres ut som noe fra
en
sånn
bok om Kurt
Vonnegut, egentlig, hele greia.
Ideen med det er jo, en slags sånn prøvesprenging av det nye våpenet til Nordkorea.
Er bullshit.
Hvis det går an å galt. Nei, det er den maktdemonstrasjonen der de sier at vi kan dra ned hva som helst, når som helst. Prøv å fornærme oss i verdenssamfunnet, så drar vi det ned via hacker. Det er bare en rein sånn. Jeg er sikker på de har lagt inn store ressurser i hacking.
Men det er jo helt sykt. Nordkorea er jo fattig som lus. Og hvis de er hacker da.
Det er sånn ren bølling, og Sony har bare gitt etter det. Det er fattig ikke hvorfor de, hva de holder på med. Det de burde ha gjort var bare å legge den filmen ut på YouTube og Amazon og Vimeo og
ja,
iTunes
Sony,
og alle steder som finnes helt gratis. Det eneste fornuftige motangrepet er jo, tenk, hvor sensitiv skal vi bli? Hadde det gått an å gi ut sataniske vers i dag? William Nygaard ble jo skutt på grunn av sataniske vers. Mens Sony, de bare, og nei, nå har de lekka at jeg kalte og der Angelina Jolie for en diva. Nei, her må vi gi etter for kravene deres med en gang.
Men du, det var de forskjellige kinoforeningene i USA som ble targetet først.
Det er helt greit, de kan jo selvfølgelig nekte å sette opp en film, men Sony trenger jo ikke å trekke tilbake filmen for det. De kan si det opp til dere om dere vil vise den eller ikke, men filmen skal lanseres, filmen skal offentliggjøres.
Kan jeg ikke forklare dette?
Ja.
De har investert masse penger inn i denne filmen her. Så trekker, hva var det, 7 av de største kinoaktørene i USA seg. Og de har noe sånn her 19.000 av de 42.000 kinoene som eksisterer i USA.
Ja.
Det vil si at de får en halv kinolansering. De kommer ikke til å tjene penger på den filmen, som de har spyttet masse penger inn i. Som de optimalt kunne ha håvet inn på. At de da sier at, vet du hva, vi venter til vinden legger seg litt, så lanserer vi den. Med all den hypen den filmen har fått nå, så lanserer vi den på et senere tidspunkt. Fyller samtlige kinosaler, og tjener inn trippelt av det vi ville gjort.
Ja, så vet du at det er planen deres.
Det er det mest innlysende, er at de mistet nesten halvparten av kinosalene i USA. Det var utgangspunktet på at de trakk seg.
Jeg trodde ikke den skulle komme på kino i det hele tatt,
det. Ja, de har sagt at den skal aldri settes opp.
Ja, men den ble, Det er kanselert, har jeg sagt.
De venter. Det er jo tydelig.
De har trukket den tilbake. De har ikke sagt at den kommer aldri til å bli lansert.
Men det er jo helt klart. Nå har Hollywood fått beskjed fra Obama om at han skal bombe Nordkorea sønder og sammen. Så de venter bare en par uker før det har skjedd, og så setter de den opp i kino. Det er jo det som er hele planen.
Tingene er,
Operation
alle
Cinema
kommer til
Freedom.
Å ha lyst til å se den filmen nå. Alle kommer til å ha lyst til å se den filmen.
Det kommer til å være bare for å kunne si at hele greia for meg da, egentlig.
Altså, det ligger mye mer bak enn du indikerer nå, Magnus. Jeg er sikker på at de har masse dør de ikke har sluppet, som de truer med å slippe også. Det er derfor de ikke vil vise den. Det er flere som mener det.
Men dette har skjedd i forkant. Dette har skjedd. Dette er det vi faktisk vet uten å spekulere.
Jo, du spekulerer jo i årsakene til at de ikke vil vise eller vil lansere filmen nå. Det er jo ren spekulasjon for det.
Men jeg bruker den faktaen vi faktisk kjenner til og baserer det på det. Jeg sier at ok, vi vet at inntektene er allerede halvert på den filmlanseringen.
Hvordan vet du det? Det vil jo gå dobbelt så mange å se de filmene i de salene som er nå med den hypen den har.
Men hvis du da ser på forskjellen da, hypen har du jo uansett. Så det å lansere
hypen
i halve...
Hypen er jo død hvis de lanserer den om 5 år når alle har glemt det.
Tror du ikke de kan markedsføre opp
okay,
den hypen?
Ok, nå har vi sagt de vil, det vi vil si her. Nå kommer vi ikke lenger.
Ja, det er sant. Ok.
Men jeg har også hørt at Nordkorea nå har trua Sony med at de skal bombe Culver City hvis de ikke lanserer The Last Guardian inn året ute. Så nå er det faktisk håp for The Last Guardian takket være Nordkorea.
Nordkorea.
Herlig, herlig.
Ja.
Men altså, når det er sagt, jeg synes det er helt grusomt å gi seg etter på å bli styrt kunstnerisk av trusler. Det er en helt grufull sag. Men jeg tror at motivasjonen ligger på penger, ikke på bare en sånn der generell...
Men jeg klarer ikke å tro at...
Teamet vil show.
Jeg klarer ikke å tro at Nordkorea driver og gjør det her en gang. Det virker veldig merkelig hele opplegget. Altså.
Jeg synes ikke det er så dumt.
Den nye, de puller pluggen på den nye filmen til han der, The Office, han amerikanske Office, hva heter han? Michael Scott.
Ok.
Ja.
Han skuespilleren.
Hæ?
De drev nå og skulle filme en film som heter Pyongyang, som foregår i Nordkorea med han komikeren... Som spiller i amerikanske Office i hovedrollen.
Steve Carell.
De pullet pluggen på den en dag etter Sony gjorde det her. Det var ikke snakk om å lage noen film som kunne oppsette Nordkorea. Så det har allerede store ringvirkninger der.
Herre Jesus.
Det blir jo kald krig nå. Det har jo ingenting for seg.
Fuck, ja,
det blir så kald krig.
Tenk på hvor kjedelig alle actionfilmer blir nå. Hvor skal fiendene komme fra? Ja, Finland. Finland kommer sikkert ikke til å reagere hvis vi har en finsk fiende. Og Norge, de gidder ikke å si. Du kan ha norsk fiende. Men for Guds skyld ikke ha en fiende fra Nordkorea eller Irak eller Pakistan eller noen steder der de kan komme med terrortrusler fra.
Fuck Nordkorea til å hacke Lulboa.
Do it.
Hack.
Do it now. I dare you. Hit me. Come on.
Så du kødder ikke med Gamergate, men du kødder med
Nordkorea.
Jeg
gjør det. Jeg satser på at de ikke kan norsk. Ja, det er vel heller der det ligger. Skal vi se.
Nordkorea kan ikke norsk.
Nordkorea doesn't. Skal vi se. Han
Kim Jong-un kommer med en pressemelding i morgen. Actually, it's about ethics in the movie industry.
Ja, nettopp. Movie journalism.
Nå burde vi egentlig bare kutte hele sendingen, for det var faktisk morsomt. Skal vi se. Men vi får avslutte. Andreas Håkensen fortsetter etter det her Sony-innspillet sitt og sier at han er usikker på hva han likte best i år, men at det står mellom Shadow of Mordor og Dragon Age Inquisition. Ok, den er grei.
Gode valg.
Jeg var veldig skuffet over Dragon Age Inquisition.
Det får så være. Tom Wilhelm,
ja, nå handler det om Andreas, og ikke det, Magnus.
Ja.
Random, vi har snakket om Dragon Age før, så spol tilbake til forrige episode.
Tom Wilhelm Ødegaard sier at Shadows of Mordor og Fantasy Life til 3DS ble hans favoritter i 2014.
Fantasy Life.
Største nedturen er Nintendo sin totale lack av GameCube-adaptere til Wii U. Trodde de den ikke ville selge i bøtter og lass, liksom.
Det burde nesten vært på overraskelser-lister, synes jeg.
Vi gjør det.
ja, det er en fin sjetteplass. For det, den, altså, det, det var en sånn utrolig sånn kløsa i hodet beslutning fra Nintendo.
Fantasy Life, det, jeg vet ikke om dere spilte det på DS.
Jo. Nei. Jo, hvis det var
det.
Ja,
for det er jo, det er jo et MMO uten, uten at det er online, da. Det er, apropos det Magnus snakket om i sted, det har tatt alle, alle MMO-stereotyper og klasser og grinding og leveling og tasks, hele quest-strukturer og bygge utstyr og crafting og alt mulig. Det, det, de har tatt sånn MMO-spill, og så har de bare satt det til en sånn Animal Crossing-setting.
Men du vet hva det er, Jon Kato?
Nei.
Når du fjerner MMO fra MMO-RPG?
Nei.
Det er RPG.
Ja, med RPG fra Japan så tenker jeg på Final Fantasy, der det ikke er noe crafting eller grinding eller bygge ut våpen eller noe som helst, da.
Ja, men du bygger ut våpen i Final Fantasy, det er det du gjør.
Ja, du kjøper mye våpen, men ja, ja, det er et sidespor uansett. Jeg mener at det er det helt klare MMO-elementer, men det kan vi diskutere på bakgrunn.
Det kan vi gjøre. Nysta 87 sier at hans beste opplevelse i år var Guacamele. Det var vel til Vita og PS-system. Super Turbo Championship Edition. Åja.
Oh, ja, det er hele spillet. Guacamele Super Turbo
Championship. Men var det en sånn utvidelse, det, eller heter det originalt?
Det heter det originalt. Jeg spilte det på Xbox. Det var et fabelaktig spill. Ingen som har snakket om det i etterkant. Dødsbra spill. Godt valg.
Han likte Child of Light og Variant Hearts. Det må jo være Valiant Hearts, vil jeg, tror jeg. Noe som har byttet om til japansk uttale. Og så likte han Destiny og SteamWorld Dig på PS Vita. Bra. Bra i spill. Confucius, vår fasteste lytter, som det heter på norsk, likte Transistor, Sunset Overdrive, Wolf Among Us, Dota 2, selv om det ikke var fra i år. Og fra...
Det er flotte valg, Confucius.
Ja. Så drar han frem høydepunkter fra sesongen, eller året som gikk i Lulboa. Han sier at minnesturen fra Kinect, som Jon lagde, som var veldig morsom, hvor folk drev og gråt og styrte på. Spillpoeten som Jon også lagde, eller, unnskyld, det var jo spillpoeten som lagde det.
Det var spillpoeten.
Det var spillpoetens lag.
Og han likte også episoden han fikk være med på. Takk for året. Mye moro. Selv,
takk til deg, Jan Christian.
Og hva leser du da det, Jon Kato?
Hæ?
Da betyr det, Jon Kato, at du må kjøre en solo-spin-off av deg av Lolbua.
Ja, ja. I hvert fall flere sånn pre-made-greier som jeg prøvde på i dag, det... men vi får prøve igjen neste gang.
Nick. Før vi begynner å slåss, så går vi videre til Nikolas Bratseth, som sa det her for en stund siden. Jeg bare plukket opp her. Lulboa sa at ingen 14-åringer bryr seg om Final Fantasy 7. Han hater det fordi han selv likte det, selv om han bare kom til slutten av CD-en. Fritt tolka at han hater det, selvfølgelig. Hva du sier til han, Nikolas Bratseth?
Nei, han... Det er flott, flott at du utvider spillhorisontene dine. Du tror jeg har bedt Level Up-serien om å gjøre flere ganger, om å utforske mer, våge mer, gå inn i gamle spill med åpent sinn og sånt. Så det er kjempemessig. Når det uansett hva man generaliserer om, så kommer det jo alltid til å være unntak. Så Nikolas er mitt unntak.
Han er unntaket. Skal vi se, han Mr. Mi, eller hva han heter, sier til meg hva jeg synes om DLC til Destiny. Jeg tror jeg er Elboy, mens du er Jon Seboy. Han lurer på hva jeg synes om DLC til Destiny. Jeg synes det er helt ok, det er ikke noe sånn groundbreaking shit. Det er jævla grindy, og jeg vet ikke hvor mye mer jeg klarer, for å være ærlig, men jeg henger noe i, jeg tror at jeg kan. Ny raid mot gamle raid, jeg elsker det gamle raidet, og jeg... skeptisk til det nye. Jeg har ikke klart å fulpe, men jeg har fått tre kister, eller tre sånne loot-mottakelser frem. Nei, jeg vet ikke, jeg er litt gamle. Vault of Glass var mye bedre. Jeg vet, dere har vel ikke prøvd det, gutta boys.
jo, men Vault of Glass er jo som en gammel venn nå, da. du kjenner jo hver krik og krok, og det er ingen ubehagelig overraskelse, så jeg tror vi vel man kommer dit med krota også etter hvert.
Ja, vi får se. Vi må prøve det i lag, Jon. Det må vi gjøre.
Skal få tid til det en gang. Kom en breaking news inn her via Twitter. Imperiet truer med en Alderaan-lignende massakre hvis den nye Star Wars-filmen blir lansert.
Skal vi se. Han mister mi. Spør deg jo på skala fra 1 til 10. Hvor komfortabel var du på level up julebordet? Du så litt skeptisk ut i alle rundt deg med nisselue på.
Ja, det er julebord. Jeg vet ikke noe å se. Hvis du ser introen på nye Level Up, så er det fra julefesten til Level Up, der vi filmet en ganske morsom sketch som involverer bæsj og litt av hvert. Så det var artig. Men det filmet vi på mandag, var det vel? Og da var jeg akkurat blitt veldig syk. Så jeg hadde proppet i meg Paracet for å kunne være der i det hele tatt. Jeg holdt ut i 3-4 timer før de der Paracetene begynte å renne ut av kroppen. Så jeg var ikke så komfortabel der. Jeg trodde ikke det kunne ses, men det var gøy å rope julebæsj.
Og så er det noen som har oppdaget at du har dårlig stemme, Jon. Så han onkel Sander sier at du har hatt heftig natt. Ja,
det er reneste Sherlock Holmes. Jeg kan anbefale yrket som detektiv med den observasjonsevnen.
Ok, da fikk vi en ekstrem sarkasme her. Og, Stig,
jeg er fortsatt in the healing process fra min sykdom.
Stig Henning Ytre lurte på hvilken musikk vi spilte før vi kom på lufta. Vi var jo nesten en time forsinket.
Ja, før vi gikk på lufta så spilte vi, skal vi se om vi kan finne den her. Den heter Chip Winter Wonderland. Vi legger ut, det kommer link på lolbua.no i løpet av helga. Men det er chipmusikere som kollektiv som lager veldig kule CD-er. Og det er litt sånn jule-CD-er de ga ut i dag faktisk. Går det i dag?
Nice, det var det. Chip Winter Wonderland, det hørtes jo juleaktig ut.
Veldig, 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 veldig juleaktig.
Det vi, noen den oppmerksomme lytter vil få med seg, det er at vi har ikke noe topp spilleliste for 2014. Enten så kommer det ikke, eller så får vi det til på et eller annet vis.
Vi kan eventuelt lave noe på lolbua.no hvis vi føler for å jobbe oss litt av juleribba.
Ja, kanskje en bedre plan er å spare det til første sending på nyåret, når faktisk alle spill har kommet. For jeg legger merke til at alle topplister jeg har lest rundt omkring nå, det er ingen som for eksempel har vurdert The Talos Principle fra Crow Team, som jeg har spilt denne uka, som er nesten helt på høyde med Portal-spillene i sånn underholdende pøsselspill satt til en sci-fi-verden. Det har også fått knallgod kritikk, men folk har laget årslisten før det kom. Elite Dangerous er ute nå, som jeg koser meg veldig med akkurat nå. Så vi kan ikke være sensible og kåre disse greiene når året er over, i stedet for før året er over.
Vet du hva, jeg synes det er en vakker idé som flere bør etterfølge. Da er det ordnet, da har vi noe å snakke om også, ikke minst i begynnelsen av året, da det ikke er noen spillnyheter eller hendelser å forholde seg til i spillbransjen.
Ja, men jeg vet ikke om jeg klarer flere lister. Jeg synes det ble heftig med lister i dag, altså.
Men vi kan diskutere det. Vi viser jo hvordan vi evner å gå ut av det vanlige formatet og diskutere ting litt bredere enn kanskje først tiltenkt.
Jo da, det var det beste showet laget kanskje på jord i dag, muligens.
Hvis vi klarer å koke ned til en 20 minutter, så tror jeg vi sitter på en hit.
Nei, men bra. Da er det juleferie, gutta. Jeg blir ikke det deilig.
Det blir fint.
Fuck off, det er ikke juleferie, det er eksamen på mandag.
Har du det? Oh my god. Oi, oi, oi. Ja vel.
Jeg har tre grusomme dager til, og så har jeg juleferie også. Det gleder
jeg meg. Jeg skal bare slappe av. Oi, oi, oi. Gud, så deilig. Det blir
yes, vi får vel takke lytterne for følge. Det her blir jo sånn 3 timers sending, ser jeg for meg.
Ja, beklager.
2.40 ser det ut som.
Holy shit. Ja, ja. Det
er ikke dårlig. Vi tok ikke nye verdensrekord i dag heller, gjør vi det?
Ja, jeg tror det.
Vi har vært lenger enn det.
Føles ut som vi har holdt på i 2 uker.
Ingen verdensrekord.
Nei.
Men vi er i hvert fall ferdige for i år. Vi høres igjen neste år. Vi får se om vi orker å oppsummere favorittspillene fra. Folk vet jo hva, de som følger oss vet jo hva favorittspillene våre har vært.
Ja, vi har vært sånn, glad. Ja. Jeg er litt usikker. Vi har likt veldig mange spill, men liksom, hva er topp 3 for eksempel? Vi kan jo begrense oss til det.
Jo, jeg og Lars prøvde i hvert fall å lage noen sånn topp 5 liste til den sendingen her. Jeg fant ut at det var jo ekstremt vanskelig å begrense det til 5. Fordi det er så vanskelig å sette dem opp mot hverandre, synes jeg.
Ja, det er det som er problemet. Sånn FIFA eller Hearthstone, liksom. Det blir en rar måte å rangere det, i hvert fall.
Ja. Så det blir... Det er sånn bredde, ikke sant? Det er ikke det. Mm. Ja, det er noen spill som har hatt større slagkraft eller vært viktigere enn andre. Men det er best greia. Det er... Mest, hva er det kriteriet? Det jeg hadde mest moro med, eller det jeg tror vil stå som en inspirasjonskilde for fremtiden, eller det som har vært viktigst for spillbransjen, eller det som har vært et trendsetter, eller hva?
Ja.
Jeg ser jo liksom av de spillene jeg har brukt mest tid på, så er jo to av de spillene jeg aldri vil trekke frem i en topp 3. Selv om jeg har lagt utrolig mye timer inn i å spille det. Så det er heller ikke representativt hvor mye tid du legger inn.
Det er litt vanskelig, jeg synes også det. Men ja, vi kan tenke litt på det i romjula. Kan vi ikke gjøre det?
Jo, det kan vi absolutt gjøre. Jeg skal gå og ruge litt.
Ja, jeg skal drømme om det.
Da sier vi takk for denne gangen.
Det blir å skje.
Vi høres igjen på når skal vi ha først på nyåret. Hvis Lars skal komme ned 10. januar, så er det rett på NME Gameplay sending i så fall.
Ja, er det det, ja? Vi skal ha quiz første tirsdag. Tirsdag 6.
Ja.
Og så skal vi ha Lolbua lørdag 10.
Ja.
Så da er det i så fall å ha i romjula eller...
Har vi avsluttet sendingen?
Men da har jeg en god plan. Det er veldig proft å sitte og planlegge podcasten i podcasten.
Takk for vi avslutter sendingen, for Guds skyld.
Jeg er Lolbua i et
nøtteskap. Ja, men jeg lier litt det med Lolbua. At folk sitter litt okay, ved siden av oss.
Ok, neste sending, Kara. Vi dropper å lage de her listen vår over de beste spillene. Neste sending, den første sendingen i 2015, det blir den der NME Gameplay-sendingen. Og vi gidder ikke å kjøre 6 timer live-video, men vi skal ha med opptaker og lyd og lage både video og en podcast derifra, ok? Og da kan vi spørre alle de spillutviklere, for da kommer vi til å ha et tonn med spillutviklere som vi har som gjester i korte snutter og sånne ting. Hva deres favorittspill fra i fjor var? Fordi vi som bare sitter her og syns det og spiller et tonn med spill og er blasert og gamergata og kjøpt og betalt, vi kommer jo fra et helt annet sted enn disse karer som faktisk lager spill. Det kan være et interessant perspektiv å få høre hva deres favorittspill fra i fjor var.
Seriøst, vi må aldri avslutte denne sendingen her, for Junkato bare lirer av seg gullkorn etter gullkorn her nå. Dette her, du kan jo planlegge hele neste år med sendinger her, med alle de gode ideene dine nå, Jon. La oss bare holde på til klokka 5.
Var dette en plan som falt bedre i smak, Lars?
Det falt veldig i smak, men jeg skjønte at Magnus ble bare sånn sarkastisk negativ mot
meg. Nei, overhovedet ikke. Jeg var kjempeenig. Jeg synes det var en dødsgod idé.
Hvis dere må snakke om det her, så trekker
jeg meg. I det jeg sier noe positivt til Junkato, så tror alle er frekk.
Altså, Lars, til neste episode også må du slutte å ligge som en camgirl foran kamera, for du ser ut som du ligger og
venter. Ja, det er fordi jeg har en elendig laptop. Jeg gir ikke sitte rett opp på det. Hvis jeg klær av meg litt mer, vil det hjelpe.
Nå, det var kluet, fordi nå er faktisk episoden over. Følg oss på Twitter, @lolbua, søk opp Lolbua på Facebook. Man prater veldig fort, for nå er et plagg borte fra Lars her. Vi skal feire jul, vi skal kose oss i jula, vi skal spille masse spill i jula, og vi gleder oss til å være tilbake om, ja, det blir faktisk tre ukes tid til. Nå er det straks bare overkropp her. Vi sier ha det bra før klærne faller. Ha det!
Ha det! God jul! Godt nyttår!
God jul!